วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello everybody welcome to Yibat Entertainment yay สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับอาทิตย์นี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับรายการ Yibat Entertainmentรายการที่นำเอาสาระน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆครับเอามาปั้นผสมผสานกับความบันเทิงครับให้ออกมาเป็นก้อนที่พอเหมาะพอเจาะนะครับบริโภคได้ง่ายๆนะครับให้ท่านได้ฟังกันอย่างเข้าใจง่ายไร้ทั้งสาระและความบันเทิงครับเปรียบเสมือนขนมเอแคร์นะครับขนมเอแคร์ที่มีความหวานอยู่ด้านนอกนะครับแต่สอดไส้ผักคะน้าเอาไว้ข้างในนะครับเมื่อกลืนลงไปก็จะได้ทั้งความอร่อยแล้วก็คุณค่าทางอาหารด้วยครับรายการของเรานะครับก็ฟังกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเปิดเข้ามาฟังกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นลุงป้านาอานะครับแต่เหมาะที่สุดครับเหมาะสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปช่วยน้องๆพัฒนาคะแนนในห้องเรียนได้ด้วยนะครับก็พบกับพวกเรานะครับได้ทุกวันอังคารนะครับทาง UNFM 198.5 นะครับ UNFM เวลาพรามไทม์ครับช่วงเวลาพรามไทม์ตีสามครึ่งถึงตีห้าครึ่งนะครับน้องคนไหนที่ตื่นช้านะครับลุกขึ้นมาช่วยแม่ปลูกผักหรือว่าล้างจานหรือขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เปิดพบกับพวกเราได้นะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านในช่วงยามดึกนะครับตัวกับผมเองคือ DJ Yeast นะครับ DJ Yeast อยู่กับท่านไปจนถึงตีห้าครึ่งนะครับวันนี้ก็จะนำสาระความรู้และความบันเทิงนำมาให้ท่านเช่นเดียวกับที่ผ่านๆมานะครับเอาละครับเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของรายการวันนี้กันเลยนะครับรายการวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวสำคัญนะครับเป็นระบบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้นะครับนั่นก็คือระบบรักษาสมดุลภายในร่างกายครับสิ่งมีชีวิตนะครับอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับท่านเดินออกไปนอกบ้านเจอแดดอ่อนครับกลับเข้าบ้านมาเจอพัดลมเป่านะครับบ้านใครรวยหน่อยอาจจะมีแอร์นะครับก็จะเจอแอร์โกรกนะครับอุณหภูมิขึ้นลงครับหรือถ้าเกิดท่านเป็นสัตว์น้ำนะครับปะเดี๋ยวแป๊บฝนตกมาน้ำจืดนะครับแป๊บฝนแห้งไปน้ำเค็มนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดมานี่มีกรรมนะครับต้องตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งมีชีวิตนั้นได้วิวัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งมีระบบที่ช่วยสามารถรักษาสมดุลภายในร่างกายครับให้คงที่อยู่ได้นะครับไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามครับแน่นอนครับสัตว์ทุกชนิดต่างก็พยายามนะครับที่จะรักษาระดับสมดุลภายในให้คงที่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดนะครับที่จะมีร่างกายออกแบบวิวัฒนาการมาให้มีความสามารถในการรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายให้อยู่ในระดับคงที่อยู่ได้นะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับสัตว์ที่มีความสามารถในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้คงที่อยู่ได้ถึงแม้ว่าภายนอกจะเปลี่ยนแปลงครับเราเรียกพวกนี้ว่าเป็น regulator ครับregulator นี่นะครับเป็นศัพท์ที่เราเรียกโดยรวมๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงลงไปครับเช่นบอกว่าสัตว์ตัวนี้นะครับสัตว์ตัวนี้มีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่ได้นะครับไม่ว่าข้างนอกจะร้อนหรือว่าจะหนาวนะครับเราก็จะเติมคำนึงเอาไปข้างหน้านะครับคำว่า thermo ที่แปลว่าอุณหภูมินะครับเราก็จะเรียกเจ้าตัวนี้ที่สามารถรักษาสมดุลอุณหภูมิได้ว่าเป็น thermo regulator ครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสมดุลอื่นๆนะครับอย่างเช่นสมดุลน้ำนะครับเราก็จะใช้คำว่า osmoregulator แปลว่าสัตว์ที่สามารถรักษาสมดุลน้ำภายในร่างกายให้คงที่อยู่ได้นะครับไม่ว่าข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับและแน่นอนครับไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดนะครับที่จะมีความสามารถเป็น regulator ในการรักษาสมดุลต่างๆอยู่ได้นะครับสัตว์อีกกลุ่มนึงนะครับเรามีชื่อเรียกพวกมันว่าเป็น conformer ครับ conformer นี่ก็คือตรงข้ามกับ regulator นะครับคือจะร่างกายนะครับภายในร่างกายจะไม่มีระบบต่างๆไม่มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นลงนะครับ คือจะไม่สามารถรักษาระดับภายในให้คงที่อยู่ได้ระดับใดระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยจะส่งผลกระทบทำให้ภายในเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับคอนโฟเมอร์เราก็สามารถนำคำต่างๆไปเติมข้างหน้าได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องสมดุลของอะไรครับอาจจะเป็นเทอร์โมคอนฟอร์เมอร์ก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิภายในผันแปรตามอุณหภูมิภายนอกนะครับไม่มีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่ได้นะครับถ้าเป็นออสโมคอนฟอร์เมอร์นะครับก็อีกเช่นกันครับข้างนอกมีน้ำมากน้ำน้อยนะครับมีความเค็มมากความเค็มน้อยสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับข้างในก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตที่เป็น regulator กับสิ่งมีชีวิตที่เป็น conformer นี้นะครับก็ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับการเป็น regulator นะครับก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณสามารถรักษาสมดุลภายในให้คงที่อยู่ได้นะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปคุณก็มีความสามารถที่จะทนทานต่อขอบเขตของสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างกว่านะครับสามารถไปอยู่ในที่ร้อนจัดหนาวจัดเข้มจัดจืดจัดได้นะครับหากคุณเป็นเรกูเลเตอร์ครับแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกสิ่งในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับความสามารถการเป็นเรกูเลเตอร์นี้ก็เช่นกันนะครับคือว่าคุณสามารถรักษาสมดุลได้ก็จริงแต่คุณก็ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเป็นจำนวนมากนะครับต้องกินอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเอาไปเผาผลาญเอาพลังงานนี้มาใช้ในการรักษาสมดุลครับในทางกลับกันนะครับหากคุณเป็นคอนฟอร์เมอร์นะครับถึงแม้ว่าคุณจะต้องอยู่แต่ในที่ที่สิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะหากเปลี่ยนแปลงมากเกินไปคุณปรับตัวไม่ได้คุณอาจจะเสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับการอยู่เป็นคอนฟอร์เมอร์นี้ก็เป็นการอยู่แบบประหยัดพลังงานดีนะครับคือคุณไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปกับการรักษาสมดุลครับขอเพียงแค่คุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับคุณก็จะมีชีวิตรอดได้อย่างดีและไม่สิ้นเปลืองพลังงานครับเอาละครับก็ได้ทำความเข้าใจกันไปบ้างแล้วนะครับถึงคอนเซ็ปต์ที่สำคัญของ regulator และก็ conformer นะครับสำหรับช่วงต่อไปนี้นะครับเราจะมาเฉพาะเจาะจงลงไปถึงเรื่องของการรักษาสมดุลอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับเราจะพูดเรื่องอุณหภูมิกันล้วนๆนะครับว่าสัตว์ต่างๆครับมีการรักษาสมดุลอุณหภูมิกันได้อย่างไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นครับขอเชิญไปพบกับช่วงคำถามแฟนพันธุ์แท้นะครับซึ่งวันนี้คุณปัญญานิรันยืนครับพิธีกรร่วมของเรานะครับจะมาตั้งคำถามเกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นนะครับมาดูกันซิว่าท่านผู้แข่งขันทางบ้านนะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับจะมีความรู้เป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นกันมากน้อยแค่ไหนครับไปพบกับคุณปัญญาเลยครับ
โอ้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมปัญญานิรันยืนนะครับในช่วงคำถามแฟนมาแท้ในวันนี้นะครับเราก็จะมีคำถามนะครับมีคำถามฟังให้ดีครับฟังให้ดีนะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นมาถามกันนะครับผู้ฟังทางบ้านนะครับเตรียมกดโทรศัพท์เอาไว้เลยนะครับเตรียมตอบกันเข้ามานะครับเอาละครับพร้อมนะครับงั้นไปเลยครับสัตว์ในโลกของเรานะครับฟังดีๆนะครับสัตว์ในโลกของเรานะครับแบ่งออกเป็นสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดอุ่นมีความสามารถที่จะรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อยู่ได้ไม่ว่าข้างนอกจะร้อนหรือจะหนาวจะร้อนหรือจะหนาวนะครับอุณหภูมิคงที่อยู่ได้นะครับส่วนสัตว์เลือดเย็นนั้นไม่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่อยู่ได้อุณหภูมิภายในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับมาถึงคำถามนะครับคำถามนะครับถามว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์เลื้อยคลานครับใครนมดำกว่ากันครับโอ้คำถามนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ไหนนมดำกว่ากันครับกดมาเลยนะครับเตรียมตอบกันมาได้เลยครับถือสายรออยู่นะครับเอาคำมาแล้วนะครับสายที่1ครับคำมาแล้วครับ สวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยครับคุณอัจฉริยะใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะครับ
สวัสดีครับคุณปัญญาครับ
ครับคุณอัจฉริยะครับฟังคำถามมาเรียบร้อยแล้วครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์เลื้อยคลานนะครับอันไหนนมดำกันนะครับขอจะตอบเลยไหมครับ
ครับผมขออนุญาตวิเคราะห์ก่อนนะครับคุณปัญญาครับ
เอาเลยครับเอาเลยครับผู้ฟังทางบ้านจะได้ความรู้เลยครับข้อนี้นะครับมีผลนะครับชิงรางวัลใหญ่นะครับควรจะคิดได้ดีก่อนครับเชิญวิเคราะห์เลยครับ
ครับจากที่ผมเคยได้ศึกษามาด้วยตนเองนะครับพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับในขณะเดียวกันสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับทีนี้เนี่ยสัตว์เลือดอุ่นก็คือสัตว์ที่มีความสามารถนะครับในการที่จะเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อยู่ได้ครับ
โอ้นะครับเอาละครับ
ครับส่วนสัตว์เลือดเย็นนั้นนะครับสัตว์เลือดเย็นนี่นะครับเป็นสัตว์ที่เมตาบอลิซึมภายในร่างกายต่ำนะครับถึงแม้กินอาหารเข้าไปครับก็ไม่สามารถเผาผลาญให้เกิดความร้อนได้เพียงพอที่จะรักษาให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานมาเปรียบเทียบกันนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน่าจะมีอัตราการใช้พลังงานสูงกว่าครับ
อ๋อครับตกลงว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมันต้องใช้พลังงานสิ้นเปลืองไปในการรักษาความร้อนกับร่างกายใช่ไหมครับ
อ๋อใช่แล้วครับคุณปัญญาครับส่วนสัตว์เลือดเย็นนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเทียบกันนะครับเมื่อน้ำหนักตัวเท่ากันอย่างสมมุติว่าเป็นจระเข้กับเสืออย่างนี้ครับสมมุตินะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยครับว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยครับจะไม่ต้องกินบ่อยครับคือจระเข้กินไก่ไปตัวหนึ่งนะครับจะสามารถอยู่ได้เป็นเวลาเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าร่างกายของมันไม่ต้องเผาผลาญพลังงานมากสิ้นเปลืองไปในการที่จะรักษาอุณหภูมินะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเป็นที่ต้องกินอาหารมากครับเพราะว่าสิ้นเปลืองพลังงานไปกับการรักษาระดับอุณหภูมินะครับ
โอ้อย่างนี้เองนะครับวิเคราะห์มาได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ว่าเรื่องพลังงานเรื่อยมาจนถึงเรื่องการกินอาหารนะครับเอาละครับพร้อมจะตอบยังครับ
พร้อมนะครับคุณปัญญาครับ
ตอบไปเลยนะครับเอาละครับคำตอบครับ
ครับขอตอบครับผมคิดว่านะครับสัตว์เลื้อยคลานครับเป็นสัตว์ที่นมดำกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับขอตอบครับ
โอ้ยตอบมาแล้วนะครับตอบว่าสัตว์เลื้อยคลานครับ
ครับใช่ครับ
สัตว์เลื้อยคลานจะมีนมดำกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกต้องหรือไม่ครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับโอ้ยเสียดายมากครับอุตส่าห์วิเคราะห์นะครับโอ้ยแต่ตอบมาผิดนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับคุณอัจฉริยะครับกลับไปเรียนใหม่นะครับ
ครับไม่เป็นไรครับคุณปัญญาครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมครับสวัสดีครับ
แหมน่าเสียดายจริงครับน่าเสียดายมากๆครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังคงรับสายอยู่ต่อไปนะครับเรารอสายต่อไปครับโอเคครับเข้ามาแล้วครับสายที่2ครับสวัสดีครับน้องคุณอะไรครับโอ้โหดูตามรายชื่อครับน้องเก่งนะครับสวัสดีครับน้องเก่งครับ
สวัสดีครับพี่ปัญญาครับ
โอ้สวัสดีครับน้องเก่งครับพร้อมจะต่อไหมครับ
ครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อน้องเก่งนะครับเรียนอยู่ชั้นป.3ครับแล้วพี่อัจฉริยะที่โทรมาตะกี้เป็นพี่ชายผมเองครับ
โอ้โหเหรอครับวันนี้เล่นกันทั้งบ้านแล้วนะครับนั่งฟังกันทั้งบ้านเลยครับเดี๋ยวถ้าน้องเก่งตอบผิดนี่เดี๋ยวคุณพ่อต้องโทรมาด้วยไหมครับเนี่ย
ครับก็กะว่าอย่างนั้นนะครับ
โอ้ไม่เป็นไรครับไม่ถือว่าผิดกติกาครับมาชี้ครอบครัวเดียวกันโทรมาได้นะครับครอบครัวเดียวกันโทรมาหลายรอบได้นะครับเอาละครับน้องเก่งครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์เลี้ยงคลานครับอันไหนนมดำกันครับ
ครับเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนครับพี่ปัญญาครับ
เอาเอาละครับวิเคราะห์ครับเชิญครับมาบ้านนี้ชอบวิเคราะห์กันมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นความรู้กับท่านผู้ฟังครับเอาเชิญครับ
ครับผมเคยอ่านมานะครับเขาบอกว่าสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยครับมันสามารถปรับตัวไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบว่าร้อนจัดหนาวจัดได้อะครับอย่างเช่นถ้าพี่ไปดูตามขั้วโลกเหนือเนี่ยครับ สัตว์ที่ทนหนาวได้ในส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนั้นเลยนะครับอย่างนี้พวกโลกเนี้ยครับหรือว่าอย่างพวกแมวน้ำอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าพวกโลกใต้นะครับก็จะมีนกเพนกวินด้วยนะครับแล้วพวกวานโลมาอะไรที่อยู่ที่หนาวหนาวทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นทั้งนั้นเลยครับ
โอ้อย่างนั้นนะครับตกลงว่านกอะไรนะครับนกเพนกวินนี่อยู่ขั้วโลกใต้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับนกเพนกวินมีแต่ขั้วโลกใต้ครับ
โอ้ครับแล้วไงต่อครับแล้วสัตว์เลือดเย็นนะครับ
สัตว์เลือดเย็นเนี่ยครับพี่ปัญญาครับคือว่าถึงแม้มันจะต้องจำกัดที่อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันปรับตัวไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่านิ่งดูได้นะครับพี่ปัญญาพอถึงเวลาที่แบบว่ากลางค่ำกลางคืนเพิ่งตื่นเช้าตอนเช้ามาอากาศยังหนาวอยู่นะครับมันก็มีการปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับ
โอ้ปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับยังไงครับอธิบายนะครับ
ก็คือว่าถ้าอย่างพวกกิ้งก่าหรืองูหรือจระเข้เนี่ยครับเช้าๆมันจะมึกมาขึ้นมาอาบแดดฮะมันแบบว่ามันเนื่องถึงแม้มันจะถึงแม้มันจะเผาผลาญอาหารสร้างความร้อนได้ไม่พอแต่มันก็อาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้ร่างกายมันอบอุ่นอยู่ได้ไงครับพี่ปัญญาครับ
โอ้ครับโอ้โหนี่อยู่ป.3แล้วครับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมส่งลูกไปเรียนด้วยนะครับ
ครับอยู่โรงเรียนไม่บอกดีกว่าครับเขินครับ
โอ้มีเขินครับผมไม่เป็นไรครับเอาว่าต่อครับ
ครับก็อย่างเงี้ยครับสัตว์เลือดเย็นเนี่ยครับถึงมันจะปรับตัวจากข้างในไม่ได้นะครับมันเผาผลาญพลังงานได้ไม่พอครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็มีการปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับแบบถ้าร้อนเกินก็ไปแช่น้ำถ้าหนาวเกินก็ไปตากแดดอะไรเงี้ยครับมันก็จะประหยัดพลังงานตัวเองครับใช้พลังงานจากภายนอกครับในการช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ
โอ้โอเคครับวิเคราะห์มาก็พอสมควรนะครับพร้อมจะตอบไหมครับ
ครับพร้อมแล้วครับเอาพี่ปัญญาครับเกมนี้นะครับผมสังเกตครับว่ามันคำตอบที่ถูกเนี่ยถ้ามันไม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันก็ต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมครับ
ก็จริงนะครับมีแค่2ช้อยให้เลือกเท่านั้นเองครับ
ครับแล้วตะกี้พี่ผมเขาตอบผิดไปแล้วเขาเลือกสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบที่เหลือที่ถูกก็เหลืออยู่อันเดียวเองครับพี่ปัญญา
โอ้จริงด้วยนะครับอย่างนี้ก็สบายนะครับตอบถูกชัวร์ครับจะตอบเลยไหมครับ
ตอบเลยละกันครับพี่ปัญญาครับ
เอาละครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลื้อยคลานตัวไหนนมดำกว่ากันครับตอบครับ
ขอตอบว่าสัตว์เลื้อยคลานครับ
โอ้ตอบมาแล้วนะครับสัตว์เลื้อยคลานนะครับมั่นใจนะครับ
มั่นใจมากๆเลยครับ
เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่มันก็ตอบที่ผิดครับโอ้ยผิดครับ
ผิดเหรอครับโอ้ยแย่จังเลยเดี๋ยวว่าหลังโทรมาครับสวัสดีครับ
โอ้โหผิดไปอย่างน่าเสียดายอีกแล้วนะครับโอ้โหมานี่ขาดเหลือคำตอบเหลือเป็นช้อยสองช้อยผิดไปแล้วช้อยหนึ่งครับเหลือช้อยเดียวยังตอบผิดอีกนะครับมาอัธยากันทั้งบ้านนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับคงจะต้องรอสายสุดท้ายนะครับสายที่3ครับถ้ายังตอบไม่ถูกนะครับเราจะต้องยกเงินรางวัลที่มีอยู่นะครับให้กับกองทุนกู้ภัยสึนามิของประเทศอินโดนีเซียครับประเทศไทยได้ไปเยอะแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรนะครับก็กู้สมกู้กันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องบริจาคให้ประเทศเพื่อนบ้านครับเป็นการสานสัมพันธ์ไปตีครับอย่างนั้นก็ตามครับเรารอสายที่3กันครับเอาละครับสายต่อไปนะครับสายที่3สายสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
สวัสดีครับคุณยาครับผมแทนไทยประเสริฐกุลครับอาจารย์สอนชีววิทยาโรงเรียนสัญชาติศึกษาครับ
โอ้นี่เป็นอาจารย์สอนชีวะครับโอ้อาจารย์แทนนะครับอาจารย์แทนไทยครับโอ้ยังงี้ก็ได้เปรียบครับเป็นอาจารย์ชีวะครับ
ก็ผมก็หนักใจอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าขนาดคนเก่งๆอย่างสองสายที่ไรยังตอบกันไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ผมก็จะพยายามเต็มที่ครับ
โอ้สครับเอาเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะวิเคราะห์อะไรก่อนไหมครับ
ไม่ต้องวิเคราะห์แล้วครับขอตอบเลยครับ
เอางั้นเลยครับโอเคครับมั่นใจมากครับสัตว์เลี้ยงด้วยนมกับสัตว์เลี้ยงคานอันไหนนมดำกว่ากันครับตอบครับ
ขอตอบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
โอ้ยตอบมาแล้วนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ตกลง
ถูกป่ะครับคุณปัญญาครับปัญญาครับหายไปไหนแล้วอ้าวเฮ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
ถูกต้องแล้วครับโอ้ยินดีด้วยครับโอ้โหนี่ตอบถูกนะครับโอ้โหเงินรางวัลที่อุตส่าห์จะบริจาคให้กองทุนสุรามิอินโดนีเซียครับเลยไม่ได้บริจาคเลยครับต้องมอบให้อาจารย์คันไคประเสริฐกุลแห่งโรงเรียนสัมชัญศึกษาไปนะครับตอบถูกได้ไงครับเนี่ย
คือผมก็วิเคราะห์ง่ายๆนะครับก็คือว่าถามเรื่องเกี่ยวกับนมใช่ไหมครับคือใครนมดำกว่ากันครับก็ง่ายๆเลยครับก็สัตว์เลื้อยคลานมันไม่มีนมครับก็มีแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมครับที่มีนมเพราะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เลยน่าจะนมดำกว่าผมก็คิดเอาอย่างเงี้ยครับง่ายๆครับ
โอ้โหวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับแต่ว่าก็สามารถทำให้ตอบถูกได้นะครับโอเคครับยินดีด้วยนะครับติดต่อรับของรางวัลหลังใหม่นะครับสำหรับช่วงนี้การถามแปรปัญหาจบลงแล้วนะครับแล้วมีผู้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับกลับไปหาดีเจยิสนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
เอาละครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับช่วงของคุณปัญญาและคำถามแฟนพันธุ์แท้สำหรับวันนี้นะครับก็คงได้รับสาระและบันเทิงไปไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกับผมอีกรอบนะครับ DJ Yeez นะครับอยู่กับท่านในช่วงเวลานี้นะครับคราวนี้นะครับผมจะนำท่านเข้าสู่เนื้อหาต่อไปของเรื่องการรักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกายครับตะกี้นะครับเรารู้จักความแตกต่างของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นกันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูกันซิว่าร่างกายนะครับร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรานะครับอย่างเช่นคนเรานี้นะครับมีอวัยวะต่างๆหรือว่ามีระบบต่างๆครับโครงสร้างต่างๆที่ช่วยเหลือในการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับอวัยวะอะไรบ้างที่ช่วยทำให้เราอบอุ่นอยู่ได้นะครับหรือเวลาร้อนเกินไปก็ช่วยให้เราระบายความร้อนได้นะครับมันจะประกอบกันด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับถึงตอนนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเพื่อดูภาพประกอบนะครับคำบรรยายนะครับราทางเรานะครับได้จัดทำเว็บไซต์ประกอบการศึกษานะครับขึ้นมานะครับเข้าไปชมกันได้นะครับที่ www.gaythai.com นะครับขอย้ำนะครับ www.gaythai.com ครับ www.gaythai.com นะครับเข้าไปถึงนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอาจจะพบกับรูปอวัยวะเพศชายนะครับซึ่งเราต้องขอคำแนะนำจากทางบ้านนะครับสำหรับใครที่มีบุตรหลานนะครับอยากเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับแต่ว่าอาจจะระแวงนะครับว่าเว็บไซต์นี้ทำไมถึงมีรูปลามกอนาจารนะครับเราอยากจะขอเรียนตรงนี้นะครับว่าเว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้นมานั้นมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาล้วนๆครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดนะครับที่มีบุตรหลานครับอยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนเข้าไปดูนะครับที่เว็บไซต์ www.gaythai.com นะครับลองเข้าไปดูครับมีความรู้มากมายที่ให้เราสรรหาได้จากเว็บไซต์นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ เมื่อท่านเข้าไปแล้วนะครับอยากจะให้ท่านลองเข้าไปดูข้ามส่วนที่เป็นอวัยวะเพศชายไปนะครับข้ามเข้าไปดูในเรื่องของการรักษาระบบสมดุลอุณหภูมิของร่างกายนะครับเข้าไปนะครับจะมีไฟล์ PowerPoint อยู่นะครับที่เขียนว่า Homeostasis นะครับ Homeostasis นั้นเป็นคำภาษาทางชีวะครับที่แปลออกมาก็คือว่าระบบการรักษาสมดุลต่างๆของร่างกายนั่นเองครับในนี้ครับจะมีภาพสไลด์อยู่ครับที่จะแสดงให้เห็นถึงระบบและการทำงานต่างๆภายในร่างกายครับที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของเราให้คงที่อยู่ได้นะครับเข้าไปดูเลยครับสไลด์ที่8นะครับเข้าไปยังครับสไลด์ที่8นะครับท่านจะเห็นว่าเป็นรูปของผิวหนังนะครับเมื่อพูดถึงร่างกายคนนะครับผิวหนังนี่นะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่จะช่วยนะครับในการปรับอุณหภูมิของร่างกายครับไม่ว่าจะเริ่มจากอันดับแรกครับการที่เรามีไขมันนะครับชั้นไขมันหนาๆหรือบางๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณอวบหรือว่าคุณอ้วนแค่ไหนนะครับยังไงก็ตามนะครับชั้นไขมันนี้มีหน้าที่สำคัญมากนะครับในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนครับคือมันจะช่วยรักษาความร้อนให้อยู่ในตัวของเรานะครับไม่หลุดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมครับทำให้เราสามารถอบอุ่นอยู่ได้ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาศัยอยู่ในที่หนาวเย็นนะครับอย่างเช่นหมีขั้วโลกหรือว่าแมวน้ำนะครับหรือจะเป็นพวกปลาวาฬต่างๆครับพวกนี้จะยิ่งมีชั้นไขมันหนานะครับเพราะว่าจำเป็นต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะครับจึงต้องมีไขมันหนาช่วยในการกันให้ไม่ให้ความร้อนนั้นแพร่ออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านบางท่านนะครับที่อาจจะเคยไปอยู่ในประเทศเขตหนาวมาก่อนนะครับท่านจะรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะครับว่าท่านจะเจริญอาหารมากขึ้นนะครับและทำให้ร่างกายมีการสะสมชั้นไขมันหน้าท้องชั้นไขมันเหนียงชั้นไขมันใต้แขนชั้นไขมันก้นชั้นไขมันต้นขานะครับเป็นในสัดส่วนที่หนาขึ้นนะครับเพื่อนั่นก็เป็นการตอบสนองของร่างกายที่จะทำให้ท่านเนี่ยต่อสู้กับความหนาวได้ดีนะครับมีไขมันหนาช่วยเก็บความร้อนไว้ในร่างกายครับเอาละครับและนอกเหนือจากชั้นไขมันอยู่ใต้ผิวหนังเราครับท่านจะเห็นว่าผิวหนังของคนเรานั้นมีเส้นเลือดไปเลี้ยงอยู่มากมายครับเส้นเลือดเหล่านี้นะครับมีบทบาทไม่ใช่เพียงแค่นำเลือดไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังเท่านั้นนะครับเส้นเลือดเหล่านี้ครับมันสามารถหดได้ขยายได้นะครับโดยการปรับตัวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองเรานี่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยภายใต้จิตสำนึกนะครับมันเป็นสิ่งที่ตอบสนองโดยอัตโนมัติเป็นร่างกายตอบสนองไปโดยสัญชาตญาณของตัวเองครับไม่จำเป็นต้องบังคับครับหรือถึงแม้พยายามบังคับบางทีก็บังคับไม่ได้นะครับมันมีการตอบสนองกันอย่างไรบ้างครับพวกเส้นเลือดพวกนี้ครับเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังนี้นะครับเมื่อมันขยายตัวออกก็เท่ากับเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่จะให้ความร้อนนั้นได้ระบายออกไปสู่ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เวลาอุณหภูมิภายนอกสูงมากๆนะครับร่างกายเราก็สามารถระบายความร้อนได้โดยการขยายเส้นเลือดบริเวณผิวหนังเหล่านี้ไงครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่อากาศหนาวเย็นครับเราก็จะต้องหดเส้นเลือดใช่ไหมครับเพื่อลดพื้นที่ที่ความร้อนมันจะสูญเสียออกไปนะครับการหดตัวของเส้นเลือดนี้นะครับยังทำให้เลือดไปไหลเวียนที่ผิวหนังและส่วนปลายต่างๆของร่างกายน้อยลงนะครับและทำให้เลือดที่มีอุณหภูมิสูงมีความอบอุ่นนั้นไหลเวียนอยู่ตามจุดสำคัญของร่างกายต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือว่ากล้ามเนื้อที่มีความสำคัญต่างๆนะครับอย่างเช่นหัวใจเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งสมองของเรานะครับจะต้องได้รับความอบอุ่นและได้รับเลือดไปเลี้ยงตลอดเวลานะครับขอสรุปอีกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดนะครับก็คือว่าเส้นเลือดที่ผิวหนังเหล่านี้นะครับเมื่อมันขยายตัวออกจะเป็นการตอบสนองเพื่อให้เราระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับในทางตรงข้ามกันนะครับเมื่ออากาศหนาวเย็นครับเส้นเลือดที่ผิวหนังของเราจะหดตัวนะครับเพื่อให้สูญเสียความร้อนน้อยลงครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าอวัยวะบางส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสัตว์ที่อยู่ในบริเวณเขตร้อนนะครับเช่นสัตว์ทะเลทรายนะครับมักจะมีขนาดใหญ่นะครับเช่นใบหูของกระต่ายนะครับที่อยู่ในทะเลทรายหรือใบหูของหนูทะเลทรายนะครับแม้กระทั่งช้างแอฟริกานะครับที่อยู่ในบริเวณอากาศร้อนนะครับก็จะมีแผ่นหูนะครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับอวัยวะเหล่านี้แหละครับจะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความบางด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันต้องการระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะขยายเส้นเลือดบริเวณใบหูของมันครับ
แล้วก็ทำให้ระบายความร้อนออกไปได้ในปริมาณมากเลยครับถือเป็นการออกแบบของธรรมชาติที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยครับต่อมานะครับนอกจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังแล้วครับขนของเรานี่แหละครับบางคนขนดกนะครับบางคนขนดกเฉพาะที่นะครับบางคนก็อาศัยโกนเอานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าไปโกนเลยครับขนนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องการรักษาอุณหภูมินะครับท่านลองคิดดูสิครับสัตว์ที่อยู่ในเขตหนาวนะครับมีขั้วโลกเอ่ยคนเยอรมันเอ่ยเหล่านี้นะครับล้วนแต่มีขนดกดื่นนะครับเพื่อที่เป็นการเหมือนกับเราใส่เสื้อหนาวนะครับท่านคือว่าเส้นใยของขนเหล่านี้ครับจะช่วยในการเก็บกักอากาศอุ่นนะครับเอาไว้ให้ใกล้ชิดกับผิวหนังของเราครับลดการสูญเสียความร้อนออกไปได้นะครับและเช่นเดียวกันครับท่านคงเคยสังเกตมาแล้วนะครับคุณฟังว่า เวลาที่อากาศหนาวนั้นขนของเรามักจะลุกตั้งชูชันนะครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บอากาศร้อนไว้ให้อยู่ใกล้ตัวนั่นเองครับยิ่งหนาวมากขนลุกมากความร้อนยิ่งสูญเสียออกไปน้อยเพราะว่าขนตั้งชูชันนี่แหละครับต่อมานะครับลึกลงไปในใต้ผิวหนังลงไปอีกนะครับเราก็จะพบกับต่อมเหงื่อครับต่อมเหงื่อต่อมเหงื่อนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะหลั่งเหงื่อไปทำไมนะครับมันมีประโยชน์ตรงไหนเหม็นเปล่าๆนะครับเลอะเทอะสกปรกนะครับแต่จริงๆแล้วการหลั่งเหงื่อนั้นเป็นการตอบสนองต่อของร่างกายต่ออากาศร้อนนะครับเป็นการตอบสนองเพื่อช่วยลดอุณหภูมิให้แก่ร่างกายของเรานะครับมันลดได้อย่างไรนะครับลดกันได้อย่างไรนะครับแค่หลั่งเหงื่อออกมาเท่านั้นนะครับคำอธิบายก็คือดังนี้นะครับคือว่าเหงื่อของเรานะครับเมื่อมันหลั่งออกมาเสร็จแล้วมันจะเกิดลมพัดใช่ไหมครับลมพัดเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เหงื่อระเหยออกไปนะครับเมื่อเหงื่อระเหยออกไปน้ำก็จะนำความร้อนออกไปกับมันด้วยนะครับทำให้ร่างกายเราโดยรวมมีความเย็นเพิ่มขึ้นยังไงล่ะครับนั่นแหละครับการทำงานของเหงื่อครับเหงื่อจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันมีการระเหยออกไปจากผิวหนังเท่านั้นนะครับมันถึงสามารถเอาความร้อนหนีออกไปจากตัวเราได้นะครับทำให้ร่างกายเราเย็นลงวันใดก็ตามครับที่อากาศเกิดมีความชื้นสูงนะครับเช่นเวลาก่อนฝนตกอย่างนี้เป็นต้นนะครับความชื้นหรือเหงื่อที่เราหลั่งออกมามันจะระเหยออกไปจากผิวหนังได้ยากมากครับทำให้เหนียวติดอยู่ที่บริเวณผิวหนังครับเกิดเป็นความอบอ้าวครับเพราะว่าร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้นะครับอย่างที่หลายคนคงจะรู้สึกกันอยู่ในฤดูนี้นะครับเดินออกไปตากแดดที่โอ้โหร้อนมากๆเลยนะครับแล้วเหงื่อยังไม่ระเหยอีกนะครับเพราะว่าบริเวณอากาศบ้านเรานะครับอยู่ในเขตร้อนชื้นมีความชื้นสูงครับเหงื่อระเหยยากจึงประสิทธิภาพในการที่จะช่วยให้ร่างกายเย็นลงนี้ก็เลยลดลงนะครับดูกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของผิวหนังนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญทีเดียวนะครับผิวหนังในการช่วยระบายความร้อนแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิของร่างกายของคนเราครับท่านดูถัดมานะครับในสไลด์เบอร์ที่10นะครับสไลด์เลขที่10นะครับสำหรับคนที่เปิดดูเว็บไซต์อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับ www.gaythai.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ทางทีมงานของเราจัดทำขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาแก่บุคคลทั่วไปในเรื่องต่างๆครับเอาละครับมาดูสไลด์ที่10กันนะครับเราจะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นนะครับที่มีบทบาทในการช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมินะครับจริงๆแล้วผิวหนังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตัวบงการใหญ่เลยนะครับตัวบงการใหญ่ที่ช่วยในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายเราให้คงที่อยู่ได้นะครับก็คือสมองนั่นเองครับโอ้สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสนี่นะครับเป็นสมองส่วนที่ช่วยในการรักษาสมดุลต่างๆของร่างกายครับรวมทั้งสมดุลอุณหภูมิด้วยเช่นเดียวกันนะครับไฮโปทาลามัสนะครับดูตามแผนภาพนี้นะครับเมื่ออุณหภูมิร่างกายขึ้นสูงเกินไปนะครับกว่าที่ไฮโปทาลามัสเซตเอาไว้นะครับอย่างเช่นสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติที่ไฮโปทาลามัสจะตั้งเอาไว้นะครับถ้าอุณหภูมิขึ้นสูงกว่านี้เมื่อไหร่ครับไฮโปทาลามัสจะดีเทคได้นะครับถึงความร้อนของร่างกายเกินควรนะครับแล้วก็จะสั่งการไปครับไฮโปทาลามัสนะครับจะสั่งการไปยังบริเวณต่างๆที่ช่วยในการระบายความร้อนครับอย่างเช่นนะครับจะสั่งการไปให้เส้นเลือดที่อยู่ที่ผิวหนังของ ของเรานะครับเกิดการขยายตัวออกครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยระบายความร้อนออกไปได้ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับต่อมเหงื่อของเราก็อยู่การภายใต้การควบคุมของระบบประสาทด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับขอโทษนะครับพูดผิดนะครับโอเคครับไฮโปโทมัสก็จะส่งสัญญาณไปที่ต่อมเหงื่อนะครับเพื่อให้หลังเหงื่อออกมานะครับช่วยในการระบายความร้อนดังที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นกันนะครับสุดท้ายแล้วครับอุณหภูมิก็จะต่ำลงมานะครับเมื่ออุณหภูมิต่ำลงมานะครับไฮโปโทมัสก็จะแล้วอยู่เดี๋ยวนะครับไฮโปไอซ์บาร์และไฮขอโทษครับพูดผิดบ่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าพวกท่านคงให้อภัยผมดีแล้วนะครับเพราะผมหล่อนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับแล้วอยู่ในระดับที่พอดีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะครับที่ไฮโปโทลามัสตั้งไว้ก็คือ 37.5 องศาเซลเซียสไฮโปโทลามัสก็จะส่งไปบอกร่างกายว่าโอ้ตอนนี้ช่างรู้สึกสบายดีจริงๆอากาศมันไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเราจะรู้สึกสบายนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิร่างกายเกิดตกลงไปมากกว่านั้นนะครับต่ำลงไปกว่า 37.5 องศานะครับแน่นอนครับไฮโปโทลามัสก็จะสั่งงานอีกแล้วครับอย่างท่านดูในสไลด์รูป10นะครับจะเป็นวงจรด้านล่างนะครับวงจรด้านล่างจะชี้ให้เห็นว่าไฮโปโทลามัสจะส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆนะครับทำให้ตัวเราสั่นนะครับยิ่งหนาวมากยิ่งสั่นมากนะครับสั่นๆๆๆๆๆนะครับเพื่อให้ความสั่นสะเทือนนี้เสียดสีกล้ามเนื้อกันและกันนะครับทำให้เกิดความร้อนออกมานะครับเป็นการสร้างความร้อนโดยพลังงานกลนะครับแล้วก็ความร้อนนี่แหละครับจะช่วยรักษาให้ร่างกายเราอุณหภูมิสูงกลับขึ้นมานะครับไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับไฮโปโทลามัสยังส่งสัญญาณไปที่เส้นเลือดอีกแล้วครับจากตะกี้เมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปสั่งให้มีการขยายเส้นเลือดใช่ไหมครับคราวนี้พออุณหภูมิต่ำเกินไปนะครับไฮโปโทลามัสก็สั่งให้เส้นเลือดบริเวณผิวหนังนะครับเกิดการหดตัวครับเป็นการลดไม่ให้สูญเสียความร้อนออกไปมากนะครับแล้วก็รักษาความอบอุ่นไว้ภายในร่างกายนะครับนี่แหละครับการทำงานของไฮโปโทลามัสครับแล้วก็อุณหภูมิร่างกายนะครับก็จะตอบสนองโดยการกลับสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ระดับปกติที่เรารู้สึกอยู่อย่างสบายนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่อุณหภูมิร่างกายเราสูงหรือต่ำกว่าตัวระดับนะครับระดับที่ไฮโปโทลามัสตั้งเอาไว้นะครับเราก็จะรู้สึกไม่สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับบางครั้งนะครับไฮโปโทลามัสตกเป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆนะครับปัจจัยต่างๆทำให้มันต้องเปลี่ยนเซตติ้งอุณหภูมิของมันครับเหมือนเราตั้งแอร์เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งให้อุณหภูมิสูงหรือต่ำก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าผมเซตแอร์ไว้ที่25องศาเซลเซียสแอร์ก็จะคอยทำงานรักษาให้อุณหภูมิอยู่ที่ระดับนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าก็เช่นเดียวกับการทำงานของไฮโปโทลามัสนะครับเราเซตไว้ปกติที่ 37.5 องศาเซลเซียสถ้าร้อนไปหรือหนาวไปไฮโปโทลามัสก็จะคอยปรับให้กลับมาที่อุณหภูมิปกตินะครับแต่บางครั้งนะครับในบางสถานการณ์นะครับไฮโปโทลามัสจะมีการเปลี่ยนเซตติ้งไปครับจะไม่เซตไว้ที่เดิมนะครับที่37.5 องศาเซลเซียสไม่เซตนะครับจะเซตใหม่นะครับที่อุณหภูมิสูงกว่าเดิมครับอาจจะเป็น40องศาเซลเซียสเช่นนี้เป็นต้นนะครับจากอุณหภูมิเดิมในอุณหภูมิห้องที่เราเคยรู้สึกว่ามันเย็นสบายนะครับพอเซตไฮโปโทลามัสใหม่นะครับเซตไปที่40องศาเซลเซียสนะครับจากเดิมที่รู้สึกเย็นสบายอยู่เราจะรู้สึกหนาวทันทีครับเพราะว่าไฮโปโทลามัสบอกให้ร่างกายรีบต้องรีบผลิตความร้อนออกมาครับเพื่อจะได้อุณหภูมิสูงขึ้นไปเท่ากับที่เซตไว้ใหม่คือ40องศาเซลเซียสครับร่างกายเราจะรู้สึกหนาวนะครับแล้วตัวก็จะเริ่มสั่นนะครับมือไม้เย็นนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นไข้ยังไงนะครับใช่แล้วครับอาการเป็นไข้คืออาการที่ไฮโปโทลามัสนะครับมีการเซตอุณหภูมิสูงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นการตอบสนองต่อเชื้อโรคในร่างกายนะครับเพราะว่าเชื้อโรคนั้นจะเติบโตได้ช้าที่อุณหภูมิสูงครับไฮโปโทลามัสจึงตอบสนองต่อเชื้อโรคโดยการเซตอุณหภูมิใหม่นะครับแทนที่จะเป็น 37.5 องศาเท่าเดิมก็เซตขึ้นไปเป็น 38 39 และ40ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับร่างกายจะพยายามสร้างความร้อนขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการของไฮโปโทลามัสนะครับสุดท้ายแล้วอุณหภูมิเราก็จะสูงอยู่ที่40องศาเซลเซียสในยามเป็นไข้ซึ่งอันนี้ก็ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์ก็จึงคิดค้นตัวยาขึ้นมานะครับนั่นก็คือไทลานอลนั่นเองครับชื่อทางการค้าที่ขายกันอยู่นะครับหลายๆท่านก็คงเคยรับประทานนะครับไทลานอลยาลดปวดแก้ไข้นะครับไทลานอลนี้ก็จะเข้าไปทำการ
ทำหน้าที่ของมันที่ไฮโปทาลามัสโดยตรงเลยนะครับคือสารเคมีมันจะเข้าไปที่ไฮโปทาลามัสแล้วไปบอกให้มันเซตอุณหภูมิใหม่นะครับให้ต่ำลงมากว่าเดิมนะครับจากที่ตอนเป็นไข้เซตไว้40องศานะครับคราวนี้ไม่แล้วครับพอเจอไทลานอลเข้าไปนะครับไฮโปทาลามัสจะตั้งอุณหภูมิใหม่ครับลดลงมาเหลือเป็น 37.5 องศาเท่ากับอุณหภูมิปกติครับแล้วเราก็จะหายจากอาการไข้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับการที่อุณหภูมิร่างกายเราสูงนะครับถ้ามันไม่สูงจนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่า 45-46 องศาอะไรอย่างนั้นอาจจะตายได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่สูงจนเกินไปนะครับอย่าง 38-39 องศานะครับอาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยรักษาโรคก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวนั้นทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อโรคโตเร็วนะครับอันนี้การกินยาแก้ปวดก็อาจจะเป็นการกินยาลดไข้ไทลานอลนะครับก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับคือถึงแม้จะทำให้อุณหภูมิเราลดลงมาแล้วเรารู้สึกสบายตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้โรคหายช้าลงด้วยนะครับอันนี้ต้องใช้กันด้วยวิจารณญาณของท่านเองนะครับเอาละครับมาดูกันต่อไปนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่มีแต่การปรับตัวของร่างกายเท่านั้นนะครับการปรับตัวเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นการปรับตัวทางสรีรวิทยาซึ่งเราไม่สามารถบังคับได้โดยตรงนะครับคงจะไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเจ้าผิวหนังหลั่งเหงื่อสิแล้วมันก็จะหลั่งออกมาดังใจแบบนั้นคงจะไม่มีนะครับเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยสมองส่วนที่อยู่ใต้จิตสำนึกนะครับหมายถึงว่าอยู่นอกเหนือจิตสำนึกนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับบางครั้งนะครับการปรับตัวเพื่อรักษาระดับอุณหภูมินะครับก็เป็นการปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับเป็นการปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับอันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเวลาอากาศร้อนนะครับเราก็จะไปอาบน้ำใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายเย็นลงนะครับหรือเวลาอากาศหนาวนะครับเราก็จะห่มผ้าใช่ไหมครับเพื่อเป็นการรักษาความร้อนไม่ให้สูญเสียออกไปนะครับทำให้เราคงความอบอุ่นอยู่ได้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นการปรับตัวทางสรีรวิทยาแต่เป็นการปรับตัวทางพฤติกรรมครับสำหรับสัตว์ต่างๆนะครับก็มีการปรับตัวทางพฤติกรรมเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายเช่นเดียวกันครับสัตว์ในทะเลทรายนะครับก็มักจะออกหากินตอนกลางคืนครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นนะครับทำให้สามารถออกไปหากินได้โดยไม่ต้องกลัวที่ว่าอุณหภูมิจะสูงเกินไปนะครับหรือว่าจะต้องน้ำจะต้องระเหยจากร่างกายมากเกินไปนะครับจะทำให้เป็นอันตรายได้ในเวลากลางวันนะครับก็เลยใช้วิธีออกหากินตอนกลางคืนแทนครับสัตว์เลือดเย็นหลายกลุ่มนะครับก็มีการปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วสัตว์เลือดอุ่นก็มีนะครับเวลาที่อากาศร้อนเกินไปนั้นเราก็จะไปหาที่หลบแดดใช่ไหมครับจะไปหลบตามที่ร่มเย็นนะครับร่มไม้ต่างๆถ้าเป็นสัตว์ก็อาจจะเป็นในรูในถ้ำนะครับแล้วเวลาที่อากาศหนาวเกินไปนะครับเราก็จะหาที่อบอุ่นใช่ไหมครับหาที่อบอุ่นอยู่นะครับเหล่านั้นก็เป็นการปรับตัวทางพฤติกรรมนะครับทีนี้นะครับการปรับตัวทางพฤติกรรมบางครั้งเนี่ยครับก็ควบคู่ไปนะครับควบคู่ไปกับการปรับตัวทางสรีรวิทยานะครับ อย่างเช่นในสัตว์บางชนิดนะครับสัตว์หลายๆชนิดเลยนะครับมีปรากฏการณ์มีพฤติกรรมที่เขาเรียกกันว่าการจำศีลครับในระหว่างที่จำศีลนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่อยู่ในเขตที่มีฤดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นหน้าร้อนก็ร้อนจัดหน้าหนาวก็หนาวจัดนะครับพอหน้าหนาวใกล้เข้ามาปุ๊บสัตว์ต่างๆนะครับจะเริ่มเข้าสู่การจำศีลกันครับโดยการที่นะครับสัตว์จะเข้าสู่ที่หลบภัยของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำเป็นรูเป็นซอกหลืบอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในหน้าหนาวนี้นะครับอาหารมีการขาดแคลนครับท่านจะไม่สามารถหาพลังงานได้เพียงพอที่จะมาใช้ในการเผาผลาญเพื่อรักษาให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้นะครับหากท่านใช้ชีวิตแอคทีฟเหมือนตอนหน้าร้อนนะครับหรือว่าหน้าที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับท่านก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้พลังงานมากกว่าเดิมนะครับในการที่จะรักษาให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันแหล่งพลังงานซึ่งก็คืออาหารนะครับกับมีน้อยลงนะครับหาได้ยากขึ้นนะครับจึงเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับในการออกไปดำรงชีวิตนะครับสัตว์หลายชนิดนะครับจึงตอบสนองโดยการมีพฤติกรรมการจำศีลครับโดยการที่เมื่อมันเข้าสู่สภาวะจำศีลนะครับมันจะเข้าสู่ระบบที่ประหยัดพลังงานเต็มที่ครับจะใช้เพียงแต่
ไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายเท่านั้นนะครับเป็นแหล่งพลังงานครับโดยจะไม่กินอาหารใหม่เลยนะครับเป็นเวลาหลายเดือนนะครับอาจจะถึงครึ่งปีด้วยซ้ำนะครับสำหรับในสัตว์บางชนิดนะครับในสภาวะจำศีลนี้นะครับเมตาบอลิซึมของสัตว์ก็จะลดลงมาเป็นปริมาณมากครับจากเดิมที่เคยหายใจนาทีละหัวใจเต้นนะครับนาทีละ60ครั้ง70ครั้งเนี่ยนะครับอาจจะลดลงมาได้ถึงนาทีละ10ครั้งเองเท่านั้นนะครับการเผาผลาญอะไรต่างๆในร่างกายก็จะลดลงหมดนะครับเพื่อประหยัดพลังงานให้มากที่สุดนะครับจะไม่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับอาจจะมีคุกคิกลูกตาบ้างในบางครั้งหรือว่าตื่นขึ้นมาเพื่อวอร์มร่างกายบ้างในบางครั้งนะครับแต่สุดท้ายก็จะกลับไปสู่สภาวะจำศีลซึ่งเหมือนกับการหลับลึกเช่นเดิมนะครับอันนี้ครับเป็นโหมดการประหยัดพลังงานของสัตว์ที่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวนะครับสำหรับสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายนะครับก็จะต้องเผชิญปัญหาไปอีกแบบนึงครับก็คือความร้อนที่มากเกินไปนะครับในฤดูร้อนนะครับซึ่งบางครั้งนะครับสัตว์ก็มีการเข้าสู่ที่หลบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเป็นหลืบนะครับเพื่อหลบจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองจากภัยแล้งนะครับก็คือว่าป้องกันลดการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายลงครับโดยการเข้าไปหลบอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถออกไปหาอาหารได้เนื่องจากอากาศร้อนเกินไปนะครับจึงต้องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานครับไม่กินอาหารนะครับเมตาบอลิซึมลดต่ำนะครับอันนี้เราก็อาจจะถือได้ว่านะครับเป็นการจำศีลในหน้าร้อนนั่นเองครับมีทั้งสัตว์ที่จำศีลหน้าร้อนและจำศีลหน้าหนาวนะครับถึงแม้เราจะคุ้นเคยกับคำว่าจำศีลส่วนใหญ่นะครับคนจะนึกไปถึงการจำศีลของสัตว์ในหน้าหนาวนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับในหน้าร้อนสัตว์ก็สามารถเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับถึงเรื่องของการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงที่นะครับแต่ว่าเนื้อหาของเราในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับยังมีที่จะต้องพูดกันต่อไปเกี่ยวกับการรักษาสมดุลน้ำและการขับถ่ายของเสียจากร่างกายนะครับโอเคครับการรักษาสมดุลน้ำและการขับถ่ายของเสียจากร่างกายนั้นเป็นระบบที่มาควบคู่กันนะครับนั่นก็เนื่องจากว่าการขับถ่ายของเสียนั้นส่วนใหญ่แล้วเราต้องปล่อยน้ำออกไปด้วยนะครับและที่อวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายนี้เองครับจะมีการปรับตัวในเรื่องของการควบคุมอยู่นะครับว่าจะให้ปล่อยน้ำออกไปมากหรือออกไปน้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายในขณะนั้นนะครับว่าขาดน้ำหรือว่ามีน้ำมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นครับจะเห็นได้ว่าระบบการควบคุมน้ำของร่างกายนะครับและระบบการขับถ่ายจะมีการทำงานที่สัมพันธ์กันอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเสียที่เป็นประเด็นในการในเรื่องของระบบขับถ่ายที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้กันก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเวลาพูดถึงคำว่าของเสียหรือว่าคำว่าขับถ่ายนะครับเนื่องจากมันมีความหมายได้หลายประการเหลือเกินนะครับเราจึงต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับช่วงต่อไปนะครับขอเชิญพบกับศาสตราจารย์ป้านะครับซึ่งจะมาชี้แจงแถลงไขถึงความชัดเจนของความหมายของคำว่าของเสียและระบบขับถ่ายที่เราจะพูดถึงกันต่อไปในวันนี้ครับขอเชิญไปพบกับอาจารย์ป้าเลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเนี่ยศาสตราจารย์ป้าค่ะวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาชี้แจงให้ชัดเจนลงไปฮะถึงความหมายของคำว่าของเสียค่ะของเสียนี้นะคะหลายคนอาจจะสับสนว่ามันหมายถึงของที่พังไปแล้วหรือเปล่าเอาไปซ่อมได้ไหมจะหายเสียไหมหรือจะเสียหายหนักกว่าเดิมอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าความหมายของของเสียที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่ความหมายในนั้นนะคะของเสียที่แย้งจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะคะหมายถึงของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบค่ะของเสียเหล่านี้นะคะมันมาจากไหนนะคะเรามาดูที่มาของมันกันดีกว่าค่ะของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนี้นะคะ
ก็มาจากอาหารที่เราท่านรับประทานเข้าไปนี่แหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาหารจำพวกโปรตีนไม่ใช่ปลาตีนนะคะอันนี้ก็เป็นความสับสนอีกอย่างนึงนะคะถึงแม้ปลาตีนจะมีโปรตีนแต่โปรตีนไม่ใช่ปลาตีนนะคะเอาละค่ะกลับมาเรื่องของเสียนะคะของเสียไนโตรเจนมีที่มาจากการสลายอาหารจำพวกโปรตีนที่เรารับทานเข้าไปค่ะยิ่งกินเนื้อมากนะคะยิ่งกินโปรตีนเข้าไปมากก็ยิ่งมีการผลิตของเสียที่มีไนโตรเจนออกมามากค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกันแล้วนะคะสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารหลักนี่ค่ะจะมีการผลิตของเสียประเภทไนโตรเจนมากกว่าสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารหลักมากมายเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะความสำคัญของเสียประเภทไนโตรเจนนี้เนี่ยค่ะก็คือว่ามันเป็นของเสียที่มีความเป็นพิษสูงค่ะร่างกายจำเป็นต้องมีระบบขับถ่ายมันออกไปเป็นการพิเศษนะคะการขับถ่ายในที่นี้นะคะหลายท่านอาจจะเข้าใจความหมายไปถึงการขี้นะคะแต่เรียนขอเรียนเลยนะคะว่าในวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการขับขี้ค่ะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้พูดถึงการขับคู่ด้วยนะคะแต่การขับของเสียไนโตรเจนมันเป็นการที่ว่าร่างกายจะต้องมีระบบพิเศษในการขับมันออกมาค่ะอย่างขิ้นถ้าเป็นในคนนิ่งนะคะการขับของเสียไนโตรเจนก็จะขับออกมาพร้อมกับเยี่ยวหรือที่เรียกว่าการขับเยี่ยวมีอวัยวะพิเศษช่วยเหลือในการสร้างเยี่ยวและผลิตเยี่ยวแล้วก็ขับมันออกมานี่นะคะก็คืออวัยวะที่ชื่อไตนั่นเองค่ะการขับเยี่ยวนี้นะคะกรุณาอย่าไปสับสนกับการขับรถนะคะการขับเยี่ยวนี้ใช้ไตในการขับส่วนการขับรถนี่จำเป็นต้องใช้พวงมาลัยนะคะเห็นไหมนะคะภาษาไทยนี่นะคะต้องรู้จักใช้ให้ถูกให้ต้องค่ะเพราะมันมีความหมายที่หลากหลายและซับซ้อนเหลือเกินนะคะเนี่ยอยากสนับสนุนให้เยาวชนไทยนะคะหันมาสนใจเรื่องความหมายของคำไทยกันมากขึ้นค่ะจะได้ใช้ภาษากันอย่างถูกต้องนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะท่านผู้ฟังคะการขับของเสียงในโตเจนนี้นะคะสัตว์โดยทั่วไปมีการขับออกมาได้3รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือการขับเป็นแอมโมเนียการขับเป็นยูเรียและการขับเป็นกรดยูริกค่ะเราจะค่อยๆมาดูกันทีละหมวดหมู่นะคะเริ่มต้นจากแอมโมเนียก่อนค่ะแอมโมเนียนี้นะคะท่านอย่าไปสับสนกับแคมโบเดียที่เป็นชื่อของประเทศเขมรเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแอมโมเนียจริงๆแล้วเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงค่ะเมื่อร่างกายผลิตของเสียเป็นแอมโมเนียออกมาจะไม่สามารถสะสมอยู่ได้ในปริมาณมากนะคะจำเป็นจะต้องขับทิ้งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์นะคะด้วยเหตุนี้ค่ะสัตว์น้ำทั้งหลายเนี่ยสามารถขับของเสียเป็นรูปแอมโมเนียได้ก็เพราะว่ามีน้ำคอยพัดพาเอาแอมโมเนียออกทิ้งไปอยู่ตลอดเวลานะคะการขับของเสียเป็นรูปแอมโมเนียนี้จึงทำงานได้ดีสำหรับสัตว์ที่อยู่ในน้ำค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสัตว์มีวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกจะหาน้ำมาช่วยพัดแอมโมเนียทิ้งไปนี้เป็นการหาได้ยากนะคะหรือดังเช่นที่ภาษิตโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำร้อนปลาเย็นน้ำเป็นปลาตายหรือน้ำลึกถึงมิดคออย่ารอรีบโทรกลับเหล่านี้นะคะเป็นความงดงามของภาษาที่แฝงเอาไว้อยู่ในภาษิตเห็นไหมล่ะคะมรดกทางภาษาที่คนโบราณได้สืบทอดมาให้แก่ชนรุ่นเรานี้นะคะนอกจากแฝงไว้ซึ่งความซับซ้อนและงดงามทางภาษาแล้วยังแฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่านำมาประยุกต์ใช้กับชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อีกด้วยนะคะคนรุ่นหลังอย่างเรานี้นะคะควรจะทำการศึกษาเอาไว้ค่ะ กลับมาที่เรื่องของการขับของเสียนะคะเมื่อสัตว์ขึ้นบกมาแล้วนะคะแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังค่ะย่อมไม่มีน้ำไหลผ่านรอบตัวเพียงพอที่จะให้ชะล้างแอมโมเนียออกไปได้อย่างสม่ำเสมอเหมือนตอนสมัยที่เป็นสัตว์น้ำนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะสัตว์บกจึงต้องวิวัฒนาการนะคะในการตอบสนองต่อการขาดแคลนน้ำต้องเปลี่ยนรูปแบบของเสียใหม่ค่ะเพื่อให้สามารถสะสมในร่างกายได้ในปริมาณสูงจนกว่าจะมีน้ำเพียงพอมาขับทิ้งออกไปค่ะของเสียในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีชื่อว่ายูเรียนั่นเองค่ะยูเรียเป็นชื่อที่ตั้งตามนักวิทยาศาสตร์ชาวฮอลันดาผู้ค้นพบมันนะคะเธอมีชื่อว่ายูเรียโรเบิร์ตค่ะเห็นไหมล่ะคะชาวฝรั่งนั้นมักจะมีการให้เกียรติผู้ค้นพบหรือผู้ก่อตั้งสิ่งต่างๆโดยการตั้งชื่อตามนะคะอย่างเช่นดาวหางฮันเล่ก็ค้นพบโดยคุณฮันเล่หรืออย่างห้างโรบินสันก็ก่อตั้งโดยมิสเตอร์โรบินสันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ท่านผู้ฟังคะท่านทราบหรือไม่คะว่าประเพณีนี้นี่นะคะก็มีในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นนะคะไทยธนาคารเนี่ยค่ะก็ตั้งชื่อตามไทยธนาวุฒิผู้ก่อตั้งค่ะกลับมาที่เรื่องยูเรียของเรานะคะยูเรียเป็นของเสียในรูปแบบที่เหมาะสมกับสัตว์บกอย่างยิ่งค่ะเพราะว่ามันสามารถสะสมในร่างกายได้ปริมาณมากค่ะเพราะมันมีความเป็นพิษน้อยกว่าแอมโมเนียถึงแสนเท่าค่ะทำให้นะคะสัตว์บกสามารถสะสมยูเรียในร่างกายแล้วค่อยปล่อยออกไปได้กับน้ำปริมาณน้อยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมากไหลผ่านตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนสัตว์น้ำค่ะการใช้ยูเรียเป็นรูปแบบของของเสียที่จะขับทิ้งไปจึงมีประโยชน์ต่อสัตว์บกอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเป็นพิษน้อยและใช้น้ำปริมาณน้อยกว่าแอมโมเนียในการขับทิ้งค่ะท่านผู้ฟังคะยังเหลือของเสียอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงค่ะของเสียในรูปแบบนี้ยิ่งประหยัดน้ำในการขับออกมากกว่ายูเรียอีกนะคะมันคือกรดยูริกค่ะกรดยูริกนี้นะคะท่านผู้ฟังคะกรุณาอย่าสับสนกับกฎยูริกที่เป็นกฎว่าด้วยการแข่งกีฬาระหว่างมหาลัยนะคะเป็นคนละคำกันค่ะกฎยูริกนั้นนะคะแตกต่างจากยูเรียตรงที่ว่ายูเรียยังคงจำเป็นต้องใช้น้ำในการเป็นตัวทำละลายแล้วขับออกไปนอกร่างกายนะคะแต่กฎยูริกเนี่ยค่ะมันเป็นของที่แทบจะเป็นของแข็งเลยค่ะคือมีความเข้มข้นมากๆเหมือนกับยาสีฟันอีมูโฟมที่บีบออกมาจากหลอดนั่นแหละค่ะด้วยเหตุนี้นะคะสัตว์บกหลายกลุ่มที่ต้องการประหยัดน้ำมากๆค่ะจึงมีการขับของเสียในรูปของกรดยูริกออกมาค่ะเนื่องจากขับออกมาเกือบจะเป็นของแข็งได้เลยไม่สิ้นเปลืองน้ำในการขับออกเป็นอย่างมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าฟังดูแล้วการขับเป็นกฎยูริกน่าจะดีที่สุดสำหรับสัตว์บกนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะการเปลี่ยนจากแอมโมเนียให้กลายเป็นยูเรียหรือเป็นกฎยูริกนั้นไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะคะจะเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทุ่มเทพลังงานเป็นอย่างมากค่ะในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแอมโมเนียให้กลายเป็นยูเรียหรือเป็นกรดยูริกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เช่นเดียวกับภาษิตโบราณนะคะที่ท่านอัศนีและวสันต์ได้กล่าวไว้ในเพลงได้อย่างเสียอย่างนะคะก็คือว่าในโรคนี้ค่ะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียของมันค่ะถึงแม้ว่ายูริกจะเป็นการประหยัดน้ำสำหรับสัตว์บกเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สิ้นเปลืองพลังงานในการที่ต้องแปลงโครงสร้างทางเคมีของแอมโมเนียให้กลายเป็นยูริกก่อนที่จะขับออกไปนะคะถือเป็นการได้อย่างเสียอย่างจริงๆเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะการขับของเสียเป็นแอมโมเนีย เรามักพบได้ในปลาทั่วไปและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำทั่วไปค่ะส่วนการขับเป็นยูเรียนั้นนะคะก็จะพบมากในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกดิ้งนมหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำต่างๆค่ะส่วนกรดยูริกนั้นนะคะมักจะพบในสัตว์จำพวกสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานและพวกแมลงเหล่านี้เป็นต้นค่ะท่านผู้ฟังค่ะเนี่ยอยากจะเรียนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเรื่องของการประหยัดน้ำไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะมากำหนดว่าสัตว์ชนิดใดจะขับของเสียประเภทไหนเสมอไปนะคะบางครั้งเนี่ยค่ะข้อจำกัดทางด้านอื่นๆนะคะมาเป็นตัวกำหนดด้วยค่ะยกตัวอย่างในกรณีของสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยค่ะมีการวางไข่แบบประเภทที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มนะคะท่านผู้ฟังค่ะการวางไข่ในที่นี้เนี่ยค่ะไม่ได้หมายถึงการเอาลูกอัณฑะไปวางพาดบนโต๊ะนะคะแต่หมายถึงการที่สัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยผลิตลูกของมาลูกของมันออกมาอยู่ภายในไข่ที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มเปลือกแข็งนี้เป็นตัวจำกัดระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกกับตัวอ่อนทำให้น้ำข้างนอกไม่สามารถเข้าไปข้างในได้และน้ำข้างในก็ไม่สามารถออกไปสู่ข้างนอกเปลือกได้เช่นกันค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มในลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดมันมีการขับของเสียเป็นแอมโมเนียหรือเป็นยูเรียค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะตัวอ่อนก็จะเริ่มสะสมแอมโมเนียหรือยูเรียในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับเป็นพิษนะคะแอมโมเนียหรือยูเรียเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้ำที่อยู่ภายในไข่และทำให้ตัวอ่อนเกิดความเป็นพิษตายในที่สุดค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะพวกสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานนี้ค่ะก็เลยได้รับประโยชน์สูงสุดหากมันมีการขับของเสียเป็นในรูปของกรดยูริกค่ะเพราะว่ากรดยูริกนี้นะคะเป็นของแข็งใช่ไหมคะสามารถสะสมอยู่ภายในไข่ได้จนกระทั่งตัวอ่อนโตมันจะไม่ละลายไปปะปนกับของเหลวที่ล้อมรอบตัวอ่อนอยู่และไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษแก่ตัวอ่อนค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็คือประโยชน์ของการขับของเสียในรูปแบบต่างๆนะคะยังหวังว่าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็คงหายสับสนนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรียนศาสตราจารย์ป้าต้องขอขอบคุณตัวเองเป็นอย่างมากนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังนะคะก็หวังว่าคงจะได้ชี้ไขข้อขัดข้องตะขีดตะขวงในหัวใจของท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายของเสียประเภทต่างๆไปได้บ้างไม่มากก็มากนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเรียนศาสตราจารย์ป้าขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
เอาละครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ DJ Yeez ครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่เรื่องของการรักษาสมดุลน้ำกันนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับจำเป็นต้องบาลานซ์นะครับปริมาณน้ำที่เข้าตัวให้เท่ากับปริมาณน้ำที่ออกจากตัวนะครับอันนี้เป็น common sense เลยนะครับเป็น common sense นะครับเพราะว่าท่านลองคิดดูครับหากน้ำเข้ามากกว่าออกนะครับเซลล์ของท่านก็จะแตกนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำออกมากกว่าเข้านะครับเซลล์ของท่านก็จะเหี่ยวใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตจึงต้องจำเป็นต้องมีการรักษาสมดุลน้ำให้เข้าเท่ากับออกตลอดเวลานะครับสำหรับสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับกระบวนการที่จะนำน้ำเข้าออกจากเซลล์ได้นะครับก็ได้แก่กระบวนการออสโมซิสนั่นเองครับกระบวนการออสโมซิสนะครับคือการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากบริเวณที่สารละลายเจือจางครับมีน้ำมากนะครับลองนึกภาพดูนะครับสารละลายเจือจางน่าจะมีปริมาณน้ำมากใช่ไหมครับ
น้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่เจือจางนะครับไปสู่บริเวณที่สารละลายเข้มข้นกว่าครับซึ่งถ้าเราลองคิดดูนะครับก็คือการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่น้ำน้อยนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดท่านเป็นสัตว์ทะเลนะครับท่านเป็นสัตว์ทะเลแล้วความเข้มข้นในตัวของท่านนะครับของเหลวในตัวท่านมีความเข้มข้นต่ำกว่าน้ำทะเลใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำทะเลมีความเข้มข้นสูงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำจากในตัวท่านนะครับจะออสโมซิสนะครับจะออสโมซิสจากในตัวท่านออกไปสู่ข้างนอกครับออกไปสู่น้ำทะเลซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าตัวท่านนะครับท่านจะสูญเสียน้ำไปนะครับในกรณีกลับกันครับหากท่านเป็นสัตว์น้ำจืดนะครับสัตว์น้ำจืดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าน้ำข้างนอกจะเจือจางครับสารละลายข้างนอกจะมีความเจือจางมากแล้วน้ำข้างนอกจะมีปริมาณมากกว่านะครับจะผลักดันเข้ามานะครับเกิดการออสโมซิสของน้ำเข้าสู่ภายในตัวของท่านนะครับท่านจะได้รับน้ำเข้ามาสู่ร่างกายในปริมาณมากนะครับเป็นปัญหาที่ตรงข้ามกันนะครับระหว่างสัตว์น้ำจืดกับสัตว์น้ำเค็มนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับสัตว์ส่วนใหญ่นะครับจะมีกลไกในการรักษาสมดุลน้ำครับสัตว์พวกนี้นะครับหากน้ำเข้ามามากไปก็จะมีการปั๊มอ่อนครับหรือว่าน้ำออกไปมากไปนะครับก็จะมีการปั๊มเข้านะครับหรือว่ามีการอนุรักษ์ให้ร่างกายสูญเสียน้ำไปน้อยที่สุดนะครับสัตว์เหล่านี้นะครับเช่นเดียวกับที่กล่าวไปแล้วตอนต้นรายการนะครับเป็นเรกูเลเตอร์ครับและในกรณีที่เป็นการรักษาสมดุลน้ำนะครับเราก็เรียกพวกมันว่าออสโมเรกูเลเตอร์ครับและแน่นอนครับมีสัตว์อีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นข้างนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นข้างนอกแบบว่าน้ำเข้ามาก็ต้องปล่อยเลยตามเลยครับน้ำออกไปก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นสัตว์ที่จำเป็นจะต้องพยายามหาที่อาศัยอยู่ในที่ที่มีความเข้มข้นของของเหลวภายนอกครับเท่ากับภายในตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติครับจะได้ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้ามาหรือว่าจะออกไปมากเกินไปนะครับพวกนี้คือออสโมคอนฟอร์เมอร์ครับออสโมคอนฟอร์เมอร์ไม่จำเป็นต้องมีการใช้พลังงานในการที่จะปรับระดับสมดุลน้ำนะครับเพราะว่าพวกมันไม่จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเข้มข้นของข้างนอกเท่ากับข้างในอยู่แล้วนะครับจึงทำให้ปริมาณน้ำเข้ากับปริมาณน้ำออกเท่าๆกันนะครับจึงไม่ต้องเปลืองพลังงานไปกับการรักษาสมดุลน้ำครับสัตว์บกนี่จะประสบปัญหาการสูญเสียน้ำเป็นส่วนใหญ่ครับ อย่างเช่นครับยกตัวอย่างสาเหตุหลักของการสูญเสียน้ำของสัตว์บกเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการออสโมซิสนะครับเพราะว่าถ้าจะออสโมซิสได้ต้องมีน้ำอยู่ทั้งสองฝั่งของร่างกายใช่ไหมครับแต่ว่าการเป็นสัตว์บกเนี่ยการระเหยครับการระเหยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สัตว์บกสูญเสียน้ำไปนะครับด้วยสาเหตุนี้เองครับสัตว์บกจึงมีวิวัฒนาการอะไรหลายๆอย่างนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยอนุรักษ์น้ำไว้ไม่ให้ระเหยออกไปจากตัวครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบรรดาแมลงต่างๆก็มีเปลือกนะครับมีเปลือกที่เป็นเอ็กโซสเกเลตันนะครับสร้างขึ้นมาจากสารที่สามารถกันน้ำระเหยได้นะครับทำให้พวกมันลดการสูญเสียน้ำไปได้ปริมาณมากเลยครับสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที่ขึ้นมาอยู่บนบกแล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่แห้งตายนะครับก็จะมีกลไกอย่างอื่นครับยกตัวอย่างเช่นหอยทากครับพอถึงเวลาแดดร้อนๆก็สามารถหดเข้าไปในเปลือกของมันได้นะครับแล้วก็จะกักเก็บน้ำไว้ข้างในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแห้งครับนอกจากนี้นะครับบรรดาสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับจะเห็นว่าผิวหนังของมันจะเป็นเกล็ดนะครับเกล็ดเหล่านี้ก็ช่วยในการป้องกันน้ำไม่ให้ระเหยออกจากผิวหนังของมันเช่นเดียวกันครับแม้แต่ในคนเราเองนะครับผิวหนังชั้นนอกของเรานะครับก็มีส่วนอย่างยิ่งนะครับในการช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำนะครับท่านจะสังเกตว่าผิวเราจะค่อนข้างแห้งครับมีจะมีน้ำออกมาบ้างก็เป็นปริมาณเล็กน้อยครับเป็นแค่ความชื้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่หากท่านลอกผิวหนังท่านอ่อนนะครับพืชกระชากพืชออกมานะครับท่านจะเห็นว่าข้างในนั้นเป็นเนื้อแดงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีผิวหนังห่อหุ้มเนี่ยเนื้อแดงเหล่านั้นเนี่ยครับจะสูญเสียน้ำไปด้วยความรวดเร็วนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับการมีผิวหนังห่อหุ้มร่างกายเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้น้ำสูญเสียออกจากร่างกายได้อย่างมากมายเลยครับสัตว์บางชนิดนะครับมีการปรับตัวทางพฤติกรรมครับเพื่อที่จะประหยัดน้ำนะครับอย่างเช่นสัตว์ในทะเลทรายนะครับที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วนะครับจะมักจะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับนอกจากหลีกเลี่ยงความร้อนแล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องสมดุลความร้อนไปในตอนก่อนหน้านี้นะครับ การหลบเลี่ยงความร้อนเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสมดุลน้ำนะครับเพราะว่ายิ่งร้อนมากใช่ไหมครับน้ำก็ยิ่งระเหยออกจากร่างกายมากนะครับดังนั้นการออกหากินกลางคืนจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงความร้อนอย่างเดียวนะครับเป็นการหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ดีร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับก็ยังจำเป็นต้องสูญเสียน้ำออกไปอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็เพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับเช่นบางทีเราพูดมากๆนะครับอย่างผมพูดมาเป็นเวลานานแล้วครับน้ำก็ระเหยออกจากลมหายใจผมใช่ไหมครับออกจากปากผมออกจากลิ้นผมนะครับระเหยออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้ผมเกิดอาการคอแห้งอย่างมากเลยนะครับตอนนี้นะครับแม้แต่จากผิวหนังนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการปกป้องอย่างดีแล้วนะครับแต่น้ำบางส่วนก็ยังเล็ดลอดระเหยออกไปได้ผ่านทางรูขุมขนใช่ไหมล่ะครับการหายใจออกแต่ละครั้งก็มีไอน้ำออกมาด้วยนะครับไม่เชื่อท่านลองไปยืนใกล้ๆกระจกนะครับแล้วลองเป่าลมใส่กระจกครับจะเห็นว่าไอน้ำที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจนั้นควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำติดอยู่ที่กระจกทันทีเลยนะครับไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับทุกครั้งที่ท่านถ่ายอุจจาระนะครับหรือท่านถ่ายปัสสาวะนะครับก็จะมีน้ำออกมาด้วยนะครับยิ่งถ้าท่านท้องเสียนี่ยิ่งสูญเสียน้ำเป็นปริมาณมากเลยนะครับทำอย่างไรครับสัตว์บกจึงจะสามารถรักษาสมดุลน้ำอยู่ได้ครับจะชดเชยน้ำที่สูญเสียจากการระเหยไปได้อย่างไรดีครับแน่นอนครับสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือการดื่มน้ำนั่นเองครับการดื่มน้ำเข้าไปชดเชยกับส่วนที่เสียไปนะครับแต่ว่าก็มีสัตว์บางชนิดนะครับที่ได้รับน้ำจากปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายนะครับคือไม่จำเป็นต้องกินน้ำแบบในรูปของเหลวเข้าไปครับแต่สามารถผลิตน้ำได้เองภายในร่างกายครับโดยสร้างจากโมเลกุลที่ได้รับจากอาหารที่นำเข้าไปนะครับสัตว์บางชนิดนะครับมีความทนทานต่อการขาดน้ำได้อย่างมากเลยครับเป็นกรณีพิเศษนะครับพวกนี้มีการปรับตัวอย่างสุดเพิ่มนะครับในการที่จะทนทานต่อสภาพแห้งแล้งครับยกตัวอย่างเช่นสัตว์ที่มีชื่อว่าหมีน้ำนะครับพวกนี้นะครับปกติแล้วจะมีขนาดเล็กๆนะครับเล็กจนตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับแต่จะคอยเดินอยู่ตามที่ชุ่มชื้นต่างๆเช่นบริเวณสนามหญ้าหรือบนดินนะครับมีน้ำปกติจะน้ำหนักตัวจะประกอบด้วยน้ำประมาณ 80% นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ความชื้นในบริเวณที่มันอยู่นะครับระเหยแห้งไปนะครับมันจะสามารถทนความร้อนนะครับหมายถึงว่าทนความแห้งแล้งที่ร่างกายมันขาดน้ำเนี่ยน้ำจากเดิมที่เป็นส่วนประกอบ 80% ของร่างกายอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่ 2% ของร่างกายเท่านั้นเองครับแต่มันก็ยังจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเป็นเวลาบางครั้งนานเป็น100ปีเชียวนะครับและเมื่อไรก็ตามครับที่มีน้ำแห้งพวกนี้ครับได้รับน้ำใหม่อีกรอบนะครับอาจจะเป็นการที่ว่าฝนตกลงมาหรือว่ามีคนถมน้ำลายลงไปลดมันนะครับมันก็จะดูดซึมน้ำกลับเข้าไปและสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกรอบนึงครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะครับเอาละครับถึงตอนนี้นะครับได้เวลาไปพักโฆษณากันแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับแล้วเราจะพูดถึงเรื่องราวของระบบขับถ่ายนะครับระบบขับถ่ายอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆครับค่อยกลับมาพบกันใหม่ครับเชิญครับฟังโฆษณาก่อนครับช่วงนี้ครับ
เฮ้ยแก
อร่อย
แกรู้ป่ะปลาทะเลเนี่ยมันประสบปัญหาเกลือเข้าตัวแล้วสูญเสียน้ำออกจากร่างกายนะ
จริงดิ
แล้วรู้ป่ะมันแก้ปัญหายังไงมันใช้วิธีกินน้ำทะเลเข้าไปแล้วปั๊มเกลือออกมาทางเหงือกอ่ะ
จริงดิ
แล้วนอกจากนี้นะมันยังมีการขับปัสสาวะแบบเข้มข้นและปริมาณน้อยออกมาด้วยนะเพื่ออนุรักษ์น้ำอ่ะ
จริงดิแล้วแกรู้เปล่าปลาน้ำจืดอ่ะประสบปัญหาตรงข้ามกันอ่ะโดยการที่น้ำเข้าตัวมันมากเลยแล้วเกลือแร่ไม่ค่อยจะมีอ่ะ
เองดิ
แล้วรู้ป่ะมันทำไง
ไม่รู้อ่ะ
มันใช้วิธีฉี่ออกมาในปริมาณมากและเกลือจางอ่ะแล้วเหงือกของมันอ่ะแทนที่จะขับเกลือออกมาแบบในปลาทะเลอ่ะมันจะมีการปั๊มเกลือเข้าสู่ร่างกายด้วยแหละแก
เองดิแล้วแกรู้ป่ะปลาฉลามอ่ะมันอยู่น้ำเค็มใช่ป่ะมันก็มีการใช้เหงือกในการปั๊มเกลือออกจากร่างเหมือนกันนะแต่ว่าปลาฉลามอ่ะมันจะไม่ค่อยประสบปัญหาเรื่องน้ำเข้าน้ำออกหรอก
จริงดิทำไมอ
่
ะ
เอ้าแกไม่รู้เหรอฉลามอ่ะมันมีการสะสมยูเรียในเนื้อมันทำให้แบบว่าของเหลวในตัวมันเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าน้ำทะเลเลย ทำให้น้ำไม่มีการเข้าออกจากตัวมันมากไปหรือน้อยไปไง
โอ้จริงดิ
จริงเน
่จริงดิ
จริงเน
่
จริงเน่ไม่ต้องเถียงกันได้เวลาเคี้ยวหมากฝรั่งเย็ดเข็มสูตรใหม่ที่ส่วนผสมของชาดำเย็นเย็ดเข็มเคี้ยวมันอุบาทใจ
พี่จ๊ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วจะซื้ออะไรให้น้องอ่ะ
เออพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะพี่รู้แต่ว่าสัตว์บางชนิดที่อยู่ในทะเลทรายอย่างเช่นหนูแกงกะรูรัดเนี่ยมันจะไม่มีน้ำให้กินใช่ไหมล่ะเพราะนั้นมันจะไม่ดื่มน้ำในรูปแบบของเหลวแต่ว่า 90% ของน้ำที่ร่างกายมันได้รับเนี่ยจะมาจากการสร้างโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในร่างกายส่วนอีก 10% นั้นมาจากเมล็ดพืชแห้งๆที่มันกินนั่นแหละ
ยังหาของขวัญวาเลนไทน์ไม่ได้หรอลองนี่สิพิงทาหน้าขาวไว้ที่นี่อีตราอาแปะขายข้าวมันไก่ท้าไม่กี่คืนรับรองเห็นผลหน้าขาววอกเหมือนตูดไก่ตอนไม่มีผลข้างเคียงไม่มีตรารับประกันใช้แล้วหน้าไม่ขาวยินดีคืนเงินพิมพ์ทาหน้าขาวตราอาแปะขายข้าวมันไก
่พี่พิม
าย
แล้ววันนี้ตามห้าสิบสินค้าเจ็ดกับทั่วไปโปรดทาก่อนสังเกตของเจ้าของสลากทุกครั้งในคืนที่ฟ้าฝนกระดองมันกำลังคืบผ่านเข้ามาหาคุณฟังสูตรในตำนานข้างข่าวดูดเลือดในเวลากลางวันชีของมันจะเข้มข้นเนื่องจากกินอาหารที่มีโปรตีนสูงในยามค่ำคืนชีของมันจะเจือจางเพราะกินเลือดเข้าไปมากจนบินไม่ขึ้นจึงจำเป็นต้องลดน้ำหนักโดยการฉีดเขาและเธอจะรอดจากคมเขี้ยวของมันได้หรือไม่คนเล็กข้างข่าวโตนำแสดงโดยโจซิงฉูฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือนวลธนา
สวัสดีครับดีเจยีสนะครับ welcome back ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการยีบัตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเราในวันนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับรายการยีบัตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทาง UNFM 198.5 ครับทุกวันอังคารที่นี่นะครับเวลาตั้งแต่ตีสามครึ่งนะครับถึงตีห้าครึ่งนะครับพรานไทม์นะครับสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับที่อยากได้ความรู้สาระและบันเทิงครับเปิดเข้ามาฟังกันได้นะครับสำหรับรายการในวันนี้ครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการรักษาสมดุลภายในร่างกายครับและเราก็ได้ดำเนินเนื้อหามาจนถึงเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วครับระบบขับถ่ายนะครับมีหน้าที่ในการขับของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบออกไปจากร่างกายนะครับจะมีลักษณะเป็นท่อนะครับที่จะต้องนำของเสียทิ้งออกไปนะครับแต่ทว่าท่อเหล่านี้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมด้วยนะครับว่าจะปล่อยน้ำออกไปพร้อมกับของเสียมากน้อยแค่ไหนนะครับด้วยเหตุนี้นะครับระบบขับถ่ายกับระบบรักษาสมดุลน้ำจึงแยกออกจากกันไม่ได้นะครับและต่อไปนะครับเรามาดูเบสิกการทำงานของระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายของตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่แมลงสาบขึ้นมาจนถึงหนูจนมาถึงคนนะครับก็ประกอบด้วยองค์ประกอบและหน้าที่ต่างๆมีเบสิกที่คล้ายคลึงกันนะครับเราจะมาดูเบสิกเหล่านั้นกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับของระบบการทำงานของระบบขับถ่ายครับก็คือการกรองครับหรือฟิลเทรชันนะครับตอนนี้นะครับน้องๆที่เปิดอยู่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ www.gaythai.com ของเรานะครับเรามีสไลด์ที่เตรียมไว้ประกอบเนื้อหาในช่วงนี้ด้วยนะครับสไลด์นั้นเป็นสไลด์ที่32ครับลองเข้าไปดูนะครับจะพบว่าขั้นแรกของระบบขับถ่ายก็คือการกรองหรือ filtration นั่นเองครับเป็นการนำของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวจากเลือดหรือจากช่องว่างในลำตัวจะเป็นระบบเลือดปิดเลือดเปิดก็แล้วแต่ครับของเหลวนี้จะต้องผ่านเข้ามานะครับยังท่อที่เป็นทำหน้าที่เป็นระบบขับถ่ายนะครับแล้วก็อันดับแรกสุดนะครับของเหลวก็จะต้องถูกกรองนะครับโดยสิ่ง ที่สำคัญสำคัญนะครับและมีขนาดใหญ่นะครับก็จะคงอยู่ในของเหลวของร่างกายนะครับจะไม่ถูกกรองออกมาด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเม็ดเลือดต่างๆครับหรือว่าจะเป็นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่นะครับจะไม่สามารถผ่านขั้นตอนการกรองนี้มาได้นะครับและจะคงวนเวียนอยู่ในร่างกายต่อไปครับไม่หลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะนะครับขั้นตอนต่อมาครับเมื่อของเหลวที่ได้รับการกรองเสร็จแล้วนะครับก็จะผ่านมาตามท่อต่างๆซึ่งมีการดูดซึมเอาสารที่มีประโยชน์กลับเข้าไปสู่เลือดใหม่อีกรอบนึงครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตั้งแต่สารอาหารต่างๆเช่นกลูโคสกรดอะมิโนกรดไขมันต่างๆที่หลุดพ้นการกรองออกมาได้นะครับก็จะมีการดูดกลับคืนสู่ระบบไหลเวียนเลือดต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการซีเครชันหรือการหลั่งสารที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปครับไม่ว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะรับประทานยาหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารพิษเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับรวมทั้งยาเสพติดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือแม้แต่สารบางอย่างที่อยู่ในอาหารนะครับอย่างเช่นเวลากินสตอเข้าไปนะครับหรือเวลากินกาแฟเข้าไปอย่างนี้นะครับคาเฟอีนครับพวกนี้นะครับจะถูกทำลายทิ้งนะครับแล้วก็นำออกมาหลั่งออกมานะครับหลั่งพวกนี้ออกมาทิ้งไปพร้อมกับปัสสาวะนะครับกระบวนการหลั่งสารที่ไม่ต้องการออกมานี่นะครับหรือสารบางอย่างที่มีมากเกินไปในร่างกายเป็นสารส่วนเกินนะครับพวกไอออนต่างๆเกลือส่วนเกินทั้งหลายนะครับจะถูกขับออกมานะครับผ่านท่อต่างๆของอวัยวะขับถ่ายนะครับแล้วก็จะหลั่งทิ้งออกไปเป็นของเสียด้วยนะครับเมื่อผ่านมาแล้วนะครับขั้นแรกกรองของใหญ่ๆออกไปนะครับขั้นที่2นะครับดูดซึมสารที่มีประโยชน์กลับคืนนะครับและขั้นที่3ครับหลั่งสารที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปนะครับส่วนขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนการขับออกนั่นเองครับหรือ excretion ครับเอาละครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายของสัตว์ประเภทไหนนะครับจะประกอบด้วยเบสิก3ประการ4ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับน้องๆลองเปิดไปดูสไลด์รูปต่างๆนะครับตั้งแต่หน้า33มานะครับมาเรื่อยมาจนหน้า34นะครับจะเห็นเป็นระบบขับถ่ายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆนะครับหน้า34นี้จะเน้นให้ดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับนี่คือระบบขับถ่ายของไส้เดือนนะครับสังเกตว่าจะมีลักษณะเป็นท่อนะครับแล้วท่อนี้จะดูดของเหลวนะครับดูดของเหลวภายในลำตัวนะครับของไส้เดือนนะครับไม่ได้ดูดจากเลือดนะครับแต่ดูดจากช่องว่างภายในลำตัวนะครับดูดเข้าไปกรองนะครับกรองเสร็จแล้วนะครับก็จะผ่านกระบวนการดูดซึมสารที่มีประโยชน์ที่หลุดออกมาจากการกรองนะครับดูดคืนกลับไปเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแล้วจากนั้นก็มีการขับของเสียต่างๆนะครับที่ไม่ต้องการหรือเป็นส่วนเกินทิ้งออกมานะครับแล้วจากนั้นส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเรียกได้ว่าเป็นปัสสาวะนะครับก็จะหลุดออกมาตามท่อนะครับมาโผล่ตรงรูเปิดของร่างกายครับลักษณะระบบการขับถ่ายแบบนี้นะครับไม่ได้ต่างจากคนมากมายเลยครับคนคนเรานี่ครับถึงแม้ว่าจะมีความซับซ้อนกับกว่านะครับไส้เดือนนะครับแต่ว่าก็มีลักษณะเป็นท่อเช่นเดียวกันครับจุดแตกต่างจุดนี้นะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับก็คือของคนเราเนี่ยครับจะมีการนะครับมีการกรองของเสียออกจากเลือดโดยตรงนะครับในขณะที่ของไส้เดือนนะครับเป็นการกรองของเสียออกจากของเหลวที่อยู่ภายในช่องว่างของร่างกายนะครับซึ่งก็เป็นจุดแตกต่างในรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยเบสิกแล้วก็ประกอบด้วยหน้าที่การทำงานเป็นขั้นตอนไปนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วเหมือนกันครับคราวนี้นะครับเรามาดูในรายละเอียดของอวัยวะขับถ่ายของคนให้ลึกซึ้งลงไปนะครับน้องๆพอจะทราบไหมครับว่าอวัยวะที่คนใช้ในการขับถ่ายของเสียไนโตรเจนคืออวัยวะอะไรครับยังไม่ทราบนะครับเปิดไปดูนะครับรูปสไลด์ของเรารูปที่38นะครับใช่แล้วครับไตนั่นเองครับไตของคนเรานะครับมีลักษณะเป็นเหมือนรูปถั่วแดงครับมีอยู่2เม็ดนะครับอยู่ทางด้านบริเวณด้านหลังนะครับค่อนมาเหนือสะโพกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเมื่อเราผ่าไตออกมาดูนะครับน้องๆดูภาพในสไลด์ที่41นะครับเมื่อผ่าไตออกมาดูข้างในนะครับจะพบว่าไตนั้นมีการแบ่งออกเป็นชั้นนอกและชั้นในนะครับเมื่อซูมเข้าไปดูอีกครับในภาพที่42ครับน้องจะเห็นว่า ข้างในไตนั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆนะครับแต่ละหน่วยเป็นท่อขดไปขดมาเรียงตัวกันอยู่นะครับอย่างสวยงามนะครับท่อพวกนี้นะครับแต่ละหน่วยเราเรียกว่า1หน่วยไตครับเพื่อดู1หน่วยไตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเราเปิดมาดูในสไลด์ที่43ครับนี่นะครับคือภาพของท่อหน่วยไตนะครับ1หน่วยนะครับประกอบด้วยอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูในรายละเอียดกันนะครับน้องๆ นะครับย้อนกลับไปดูรูป42นิดนึงนะครับจะพบว่านะครับหน่วยไตของคนเรานั้นมีทั้งหน่วยไตแบบยาวและหน่วยไตแบบสั้นนะครับหน่วยไตแบบยาวเนี่ยนะครับมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการอนุรักษ์น้ำของร่างกายนะครับที่คนเราสามารถฉี่ออกมามีความเข้มข้นสูงนะครับเป็นการหลั่งเป็นการขับของเสียออกไปโดยใช้น้ำที่ค่อนข้างน้อยนะครับคือมีความเข้มข้นสูงนะครับเป็นที่ทำเช่นนั้นได้นะครับเป็นเพราะว่าคนเรามีหน่วยไตยาวแบบนี้นะครับสัตว์บางชนิดนะครับมีแต่หน่วยไตแบบสั้นนะครับและก็ไม่สามารถขับปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงได้อย่างเช่นคนเรานะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับเอาละครับดูรูปในหน้าที่43นะครับน้องจะเห็นโครงสร้างหนึ่งนะครับที่เขียนไว้ว่า Bowman Capsule นะครับอยู่ทางด้านบนซ้ายนะครับ Bowman Capsule นี้จะมีเส้นเลือดฝอยนะครับที่เรียกว่า Glomerulus นะครับมาเลี้ยงนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้แหละครับตรงจุดนี้แหละครับที่จะเกิดการกรองขึ้นครับเส้นเลือดฝอยจะนำเลือดมาปล่อยออกสู่ Bowman Capsule นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานของหน่วยไตนะครับของเหลวที่ถูกกรองผ่านโบแมนแคปซูลนะครับเข้าสู่ท่อของหน่วยไตนะครับก็จะเปรียบเสมือนน้ำเลือดแหละครับแต่ว่าจะไม่มีเม็ดเลือดติดมาด้วยนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดนั้นจะไม่สามารถผ่านรูเล็กๆของเส้นเลือดฝอยบริเวณนี้ได้นะครับเม็ดเลือดและโปรตีนขนาดใหญ่จะยังคงหมุนเวียนอยู่ภายในเส้นเลือดนะครับสิ่งที่ผ่านออกมาได้นั้นก็มีเพียงน้ำเลือดแล้วก็สารโมเลกุลเล็กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำตาลนะครับกลูโคสนะครับกรดอะมิโนนะครับหรือว่ายูเรียก็จะสามารถผ่านตรงจุดการกรองนี้ออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับยูเรียจะถูกกรองออกจากเลือดในจุดนี้ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับขั้นตอนแรกคือการกรองนะครับกรองผ่านโบแมนแคปซูลและโกลโมเรลัสนี้นะครับสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้นะครับได้แก่โปรตีนขนาดใหญ่นะครับเช่นฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดเช่นนี้นะครับผ่านมาไม่ได้นะครับแล้วก็เม็ดเลือดนะครับซึ่งเป็นเซลล์นะครับแน่นอนว่ามีขนาดใหญ่เกินไปไม่สามารถผ่านการกรองออกมาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของที่สำคัญพวกนี้เราก็เก็บไว้ในเลือดต่อไปนะครับไม่ต้องกรองออกมานะครับสำหรับของเหลวที่กรองออกมาเสร็จแล้วนะครับก็จะผ่านต่อไปนะครับผ่านต่อไปยัง proximal tubule นะครับ proximal tubule นะครับสังเกตเห็นไหมครับแล้วก็เคลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเคลื่อนลงมาตามบริเวณที่เป็นท่อยาวโค้งลงมาเป็นลูปนี้นะครับเป็นห่วงนี้นะครับอันนี้นะครับเราเรียกกันว่าห่วงเฮนเลนะครับตามตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับคุณเฮนเลนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือ loop of henle นะครับ loop of henle ก็มีทั้งขาลงและขาขึ้นนะครับเมื่อผ่านขาลงมาเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปผ่าน distal tubule นะครับ distal tubule หรือท่อหน่วยไตส่วนปลายนะครับ proximal tubule นี่คือท่อหน่วยไตส่วนต้นนะครับผ่าน distal tubule นะครับขึ้นกลับไปอีกรอบนะครับแล้วจากนั้นก็วกกลับลงมาอีกรอบครับผ่านท่อที่เราเรียกว่า collecting duct ครับCollecting duct เนี่ยนะครับจะเป็นท่อที่รวบรวมของเหลวซึ่งผ่านกระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านหน่วยไตหลายๆหน่วยนะครับมารวมกันใน Collecting duct ครับเพื่อนำไปส่งยังท่อที่จะไปออกที่กระเพาะปัสสาวะต่อไปนะครับและเมื่อผ่านเข้ามายังกระเพาะปัสสาวะแล้วนะครับก็แน่นอนล่ะครับสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นปัสสาวะที่เราฉี่ออกมานั่นเองครับเรามาดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าระหว่างที่ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วนะครับผ่านมาตามส่วนต่างๆของท่อหน่วยไตนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาดูกันเลยครับในรูปที่47นะครับคุณผู้ฟังนะครับจะเห็นว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับตามเบอร์1เลยครับก็คือของเหลวที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับจะผ่านมาในบริเวณ proximal tubule ก่อนนะครับและบริเวณ proximal tubule นี้เองนะครับจะมีการดูดซึมสารที่มีประโยชน์กลับคืนเข้าไปนะครับกลับคืนเข้าไปสู่กระแสเลือดนะครับแน่นอนครับว่าเราไม่ต้องการที่จะฉี่เอาสารอาหารต่างๆนะครับซึ่งยังคงมีประโยชน์ต่อร่างกายทิ้งออกมานะครับก็จะมีการดูดคืนกลับเข้าไปนะครับสู่กระแสเลือดนะครับที่บริเวณนี้ครับในขณะเดียวกันนะครับ เบสิกทั้งหลายนะครับที่เคยบอกไปในตอนแรกนะครับการขับของที่เป็นส่วนเกินออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษต่างๆหรือการที่เรากินยากินยาหรือว่าเสพสารต่างๆเข้าไปแล้วมีการทำลายทิ้งครับก็อาจจะมีการขับหลั่งออกมาในบริเวณท่อเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น proximal tubule หรือ distal tubule นะครับสรุปแล้วนะครับ distal tubule และ proximal tubule นี้มีหน้าที่คล้ายคลึงกันนะครับในการที่จะดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ครับกลับคืนเข้าสู่ร่างกายและขับสารที่ไม่ต้องการนะครับในส่วนเกินนะครับกลับออกมาให้เพื่อที่จะพร้อมที่จะขับออกไปพร้อมกับปัสสาวะนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูส่วนที่ค่อนข้างพิเศษนะครับ เกี่ยวกับท่อหน่วยไตนะครับนั่นก็คือ loop of Henle ครับ loop of Henle มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการควบคุมสมดุลน้ำนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อของเหลวที่ผ่าน proximal tubule มาแล้วนะครับเคลื่อนลงสู่หมายเลข2ครับขาลงนะครับขาเป็นขาลงของ loop of Henle ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายิ่งลึกลงไปข้างในไตนะครับยิ่งลึกลงไปข้างในไตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความเข้มข้นของของเหลวที่อยู่ด้านนอกนะครับจะยิ่งมีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วความเข้มข้นสูงตรงจุดนี้นะครับที่จะเป็นตัวคอยดูดนะครับดูดให้น้ำเนี่ยครับมีการดูดซึมกลับนะครับออกจากข้างในของท่อ loop of Henle นะครับเพื่อกลับเข้าสู่สายเลือดอีกครั้งครับจะสังเกตว่าเป็นไปตามหลักของ osmosis นะครับก็คือว่าน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่สารละลายเกลือจางไปสู่บริเวณที่สารละลายเข้มข้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับด้านในของไตจริงจำเป็นต้องมีการรักษาความเข้มข้นให้สูงไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่ได้ช่วยในการดึงดูดน้ำออกจากสู่ออกจากloop of Henle กลับเข้าสู่ระบบเลือดนะครับเอาละครับหน่วยไตนะครับมีการรักษาความเข้มข้นให้สูง อยู่ในบริเวณด้านในของไตได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูการทำงานในขาขึ้นของloop of Henle กันครับแน่นอนว่าขาลงนะครับloop of Henle มีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือยอมให้น้ำผ่านออกได้เท่านั้นนะครับเกลือมีเท่าไหร่เก็บเอาไว้นะครับให้มันเกิดความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับเสร็จแล้วพอขาขึ้นปุ๊บครับจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินะครับคือคราวนี้น้ำจะออกไม่ได้แล้วครับออกได้แต่เกลืออย่างเดียวครับเกลือซึ่งข้างในตอนนี้นะครับข้างในloop of Henle ครับมีความเข้มข้นสูงมากๆนะครับก็จะแพร่ออกมาโดยธรรมชาติครับแพร่ออกมาสู่ด้านในของเนื้อไตนี้นะครับแล้วก็ตรงความเข้มข้นที่เกิดจากการแพร่ของเกลือออกมาจากloop of Henle ขาขึ้นนี่แหละครับที่เป็นตัวทำให้ด้านในของไตนะครับมีความเข้มข้นของสารละลายสูงครับและเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการช่วยดึงน้ำออกจากท่อต่างๆครับเป็นการเป็นกลไกนะครับที่ช่วยในการดูดซึมน้ำกลับได้อย่างดีครับตรงนี้นะครับการทำงานของloop of Henle ตรงนี้นะครับมีผลอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะสร้างปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงครับเพื่อไม่ให้เปลืองน้ำในการขับออกครับยิ่งสัตว์ตัวใดก็ตามนะครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันนะครับสัตว์ตัวไหนก็ตามนะครับที่มีความจำเป็นต้องอนุรักษ์น้ำมากนะครับอาจอยู่ในที่แห้งแล้งครับเช่นหนูทะเลทรายครับก็จะมีloop of Henle ที่ยาวมากๆครับเพราะว่ายิ่งยาวนะครับก็ยิ่งดูดซึมน้ำกลับได้ดีนะครับตรงข้ามกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำบริเวณที่อยู่ในบริเวณที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องอนุรักษ์น้ำมากครับอย่างเช่นตัวบีเวอร์เช่นนี้นะครับหน่วยไตนะครับก็จะประกอบด้วยloop of Henle ที่ค่อนข้างสั้นมากๆเลยครับเอาละครับเราก็ได้พูดผ่านกันไปแล้วนะครับถึงการทำงานของท่อส่วนต้นนะครับ proximal tubule ครับ distal tubule ครับสองท่อสองส่วนนี้นะครับมีส่วนช่วยในการที่จะดูดซึมสารที่มีประโยชน์กลับนะครับแล้วก็ขับสารที่เป็นส่วนเกินแล้วก็ไม่ต้องการออกมาทิ้งนะครับในขณะเดียวกันนะครับ loop of Henle นะครับขาลงนะครับดูดน้ำกลับครับขาขึ้นนะครับปล่อยเกลือออกมาครับเพื่อรักษาให้ด้านในของไตมีความเข้มข้นสูงนะครับจะได้ช่วยในการดูดน้ำกลับตอนขาลงนะครับส่วนสุดท้ายครับของท่อหน่วยไตครับได้แก่ collecting duct ครับ collecting duct นี่นะครับเป็นบริเวณท่อส่วนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกไปเป็นปัสสาวะนะครับที่บริเวณ collecting duct นี้นะครับก็จะคล้ายคลึงนะครับจะคล้ายคลึงนะครับกับบริเวณloop of Henle ครับขาลงนะครับคือจะมีการดูดซึมน้ำกลับเช่นเดียวกันนะครับจะมีการดูดซึมน้ำกลับในปริมาณมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับในบริเวณนี้นะครับปัสสาวะที่ออกมานะครับจะมีความเข้มข้นสูงกว่าเลือดนะครับแน่นอนครับเป็นกลไกในการที่จะขับยูเรียทิ้งไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้เปลืองน้ำมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ร่างกายขาดแคลนน้ำนะครับ ตรงบริเวณ collecting deck นี้ก็จะยิ่งดูดซึมน้ำกลับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่ออนุรักษ์น้ำนะครับในยามใดก็ตามที่เราไม่ค่อยกินน้ำนะครับหรือยามใดก็ตามที่เรามีการสูญเสียเหงื่อเยอะนะครับหรือว่าท้องเสียหรืออะไรอย่างนี้นะครับมีการสูญเสียน้ำมากนะครับLoop of Henley และ Collecting Duct จะช่วยกันดูดน้ำกลับมากกว่าปกตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฉี่ของเราก็มีความเข้มข้นมากกว่าปกติครับเป็นการรักน้ำครับที่ผ่านไปนั้นนะครับก็คือสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรายละเอียดของระบบขับถ่ายของมนุษย์เรานะครับซึ่งมีไตเป็นอวัยวะสำคัญครับอยากจะขอทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าอวัยวะสำคัญอีกอันนึงครับที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งนะครับในการรักษาสมดุลต่างๆของร่างกายนะครับนอกเหนือจากไตแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอวัยวะครับเป็นตัวต่อเต่าเหมือนกันครับตอบได้ไหมครับนั่นแหละครับตับนั่นเองครับตับเป็นอีกอวัยวะหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่สำคัญนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กล่าวถึงมันในบทนี้นะครับตับเนี่ยนะครับมีหน้าที่ช่วยในทั้งการรักษาสมดุลของน้ำตาลในเลือดนะครับอันนี้เราจะค่อยไปกล่าวถึงในรายละเอียดอีกเวลาเราพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนครับเพราะว่าตับช่วยรักษาสมดุลของน้ำตาลในเลือดครับผ่านการบังคับโดยฮอร์โมนครับอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับอินซูลินครับใครที่อินซูลินผิดปกติก็จะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับ เราเรียกกันว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับนอกจากควบคุมสมดุลน้ำตาลในเลือดนะครับตับยังมีส่วนช่วยนะครับในการทำลายสารพิษต่างๆครับไม่ว่าเวลาเราจะกินเหล้าเข้าไปนะครับกินแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปครับหรือว่าจะรับประทานคาเฟอีนเข้าไปนะครับตับนี่แหละครับจะมีหน้าที่ทำลายสารพิษเหล่านั้นครับแล้วขับออกสู่เลือดนะครับแล้วจากเลือดจึงไปออกที่ไตอีกทีนึงครับนอกจากนี้นะครับใครครับเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแอมโมเนียให้กลายเป็นยูเรียครับในร่างกายเราครับไม่ใช่ใครนะครับตับนี่เองครับตับมีหน้าที่สังเคราะห์ยูเรียขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ไตกำจัดออกทางฉี่อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไตนะครับไม่ได้เป็นผู้สร้างยูเรียเองนะครับไตเป็นเพียงแค่รับมาจากเลือดนะครับซึ่งในเลือดยูเรียที่อยู่ในเลือดเนี่ยก็คือผลิตมาจากตับนะครับไตนั้นมีหน้าที่เพียงแค่กรองแล้วก็ขับของเสียออกเท่านั้นเองนะครับและในระหว่างที่ขับออกก็มีการควบคุมสมดุลน้ำไปด้วยนะครับพวกปฏิกิริยาเคมีจริงๆที่เกิดขึ้นในการทำลายและในการสร้างของเสียทั้งหลายนะครับที่จะพร้อมจะขับออกนะครับจะเกิดขึ้นที่ตับครับเอาละครับรายการของเราก็ลุล่วงดำเนินมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับเราได้พูดไปหลายเรื่องมากมายเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของร่างกายนะครับไม่ว่าเป็นสมดุลอุณหภูมินะครับสมดุลน้ำหรือว่าระบบขับถ่ายนะครับการขับของเสียในตัวเช่นในรูปแบบต่างๆครับก็หวังว่าน้องๆครับผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเราในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการเคาท์ดาวน์ครับบทเพลงนะครับบทเพลงที่แต่งไว้แล้วมีเนื้อร้องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับอวัยวะของคนนะครับเราจะมาเคาท์ดาวน์ครับเคาท์ดาวน์กันนะครับเพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับอวัยวะครับจากผู้ชมจากที่ผู้ฟังทางบ้านโหวตกันเข้ามานะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับมาดูชาร์ตกันเลยครับ Number 5อันดับที่5นะครับเริ่มต้นกันด้วยงานเก่าๆของแอนนะครับแอนทิติมาปทุมทิพย์นะครับจากคูณ3ซุปเปอร์แก๊งครับเพลงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะชื่อเสียงของเสียงจากหัวใจหรือยังไงนี่นะครับมีคำว่าหัวใจอยู่ครับเป็นชื่อไววะครับNumber 4ถัดมาในอันดับที่4นะครับงานจากซินนี่ฟูครับเพลงวัดใจนะครับถึงแม้ว่าชื่อเพลงจะเป็นวัดใจคือมีคำว่าใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเนื้อเพลงนั้นนะครับได้กล่าวถึงมือและเท้าไว้ด้วยนะครับ
จะหยุดฉันไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ number 3
แต่ไม่ใช่เรื่องเงื่อนงำนะจ๊ะผมตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่จำให้ขึ้นใจ 6-7 เซนได้ไหมคงประมาณ
งานสไตล์ฮิปฮอปนะครับจากดาจิมครับสมัยอยู่ใต้ดินครับผีกระจูครับ
สนุกสนานชาวบ้านรู้กันดีว่าผมนี้คือใครไอ้ผมก็ตอบมั่นใจ
Number 2และอันดับ2สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเพลงที่มีชื่ออวัยวะครับได้แก่เพลงอายหัวนมครับจากศิลปินไม่ทราบชื่อนะครับ
จะบอกรักใครก็อายหัวนมทนฝืนทนคมผู้ไม่กล้าบอกเขาคืนคมร้อนนมอีกแล้วสิเรา
ส่วนอันดับ1 นะครับท็อปชาร์ตประจำสัปดาห์นี้นะครับเพลงที่มีชื่ออวัยวะนะครับเป็นผลงานครับเป็นผลงานจากวงสวีทมุลุดนะครับกับเพลงไตนั่นเองครับครองชาร์ตมาเป็นเวลานานแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองครับคงขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้นะครับแล้วก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับอย่าลืมตื่นเช้าไปทำงานทำการไปโรงเรียนกันนะครับรายการยีบักเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมดีเจยีสครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับฝากเพลงนี้เอาไว้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
Number 1ว่าเธอกำลังสงสัยอยู่ถึงการทำงานของไตหรือที่เธอได้เรียนอาจทำให้เธอไม่เข้าใจท่อต่างๆมันทำอะไรมันจะวนเป็นห่วงทำไมความสงสัยที่มีอย่าเก็บไว้ลองถามฉันเรื่องไตของเธอขั้นแรกไตจะกรองสารที่มันใหญ่ไม่ให้ผ่านพวกเม็ดเลือดและก็โปรตีนเรามีที่ถูกมันกรองออกไปจากนั้นมันจะดูดสารที่มันมีความสำคัญอย่างพวกอาหารและราชาขึ้นกลับไปขาลงของลูกเพลจะดูดน้ำกลับคืนเข้าไปขาขึ้นมันจะกลับกลายปล่อยเกลือออกมาเกลือพวกนี้มันจะสะสมอยู่อยู่ที่ด้านในของไตความเข้มข้นของมันจะช่วยให้ไตดูดน้ำคืนได้ดีเริ่มมาจากโบแมนแคปซูลพามาปรอกซิมอลทูดูลงมาลูปออฟเพนและน้ำก็ไปบีสต์ต่อทูบูกลับลงคอเล็กซิงได้ซึ่งจะดูดน้ำคืนมากนักในที่สุดก็ไปกระเพาะปัสสาวะเยี่ยวออกไปเป็นสีเหลืองพร็อกซิมอลทูบูนั้นมันจะดูดขึ้นอาหารและถ้าเธอไม่เป็นเบาหวานชีเธอก็คงมีน้ำตาลและที่เธอนั้นอ่อนเพลียท้องเธอเสียขี้แล้วกันไตจะดูดน้ำกลับมาให้เธอฉันจะตอบทุกคำถามเรื่องของไตหากหัวใจหากเธอต้องการมีไตที่ดีขอแนะนำว่าอย่ากินของเค็มฉันจะตอบด้วยไตฉันไตที่มีความสำคัญฉันขอมอบไตฉันไว้ที่เธอ